بك وردك أنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتين كي نكت لي ونسوك كم كي نسوك سبداني في نكت تقدير تنقض فقا بيه تكسرات وعند أقوان مروم لنجا وقوطة تلا عدو شقح شوى طوات النبي صلى الله عليه وسلم كهوات كان ميتة كان كان ก่อนสุดท้ายเป็นครั้งก่อนสุดท้ายและก็ครั้งแรกอินชาอัลลอฮ์ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากนี้เราได้ถึงช่วงสุดท้ายของการทำงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อศาสนายิ่งใกล้ชิดจากจุดสุดท้ายของประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งรู้สึกนะครับในเหตุการณ์นั้นยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นซึ่งการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อประกาศสัจธรรมยิ่งใกล้จากจุดสุดท้ายของการเผยแผ่ศาสนานี่เรายิ่งรู้สึกนะครับยิ่งรู้สึกในสิ่งยิ่งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในโลกนี้นั่นคือความสำเร็จที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประสบนะครับในการที่จะเผยแผ่ศาสนาอิสลามให้กระจายไปทั่วโลกท่านนบีก็ไม่ได้บกพร่องนะครับในการที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออิสลามนั้นสามารถถึงทุกบ้านถึงทุกหัวใจที่ต้องการแสวงหาสัจธรรมครับเราได้พูดถึงเหตุการณ์การพิชิตเมืองมักกะนะครับอันเป็นเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานีสุดท้ายที่จะบ่งชี้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ประสบความสำเร็จในการทำงานของท่านเพราะท่านนบีได้อพยพจากมักกะอพยพจากมักกะแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ8ปีนะครับกว่าจะมีความสามารถศักยภาพนะครับเข้ามาพิชิตเมืองมักกะเมืองที่ขับไล่ท่านให้ออกไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ท่านนบีก็กลับมาพิชิตและประกาศว่าเมืองมักกะต่อไปจะเป็นเมืองแห่งศาสนาอิสลามอย่างตลอดกาลการพิชิตเมืองมักกะก็ไม่ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายในการดิ้นรนในการต่อสู้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในเกาะอาหรับก็ยังมีคงยังมีหลายกลุ่มหลายเผ่าหลายแหล่งที่ยังปฏิเสธอิสลามและยังไม่ยอมรับในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นศาสนทูตที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าหลังจากสงครามหรือการพิชิตเมืองมักกะเลยนะครับท่านนบีก็ออกไปทำสงครามกับชาวซะกีฟดังที่ได้อธิบายในเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะครับ ซึ่งเผ่าซะกีฟแล้วก็พวกบรรดาเผ่าต่างๆที่ออกมาทำสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามฮุนัยน์ฮุนัยน์เมื่อนบีได้ชนะแล้วนะครับพวกนี้ก็หนีกลับไปอยู่ในเมืองตออิฟนะครับพวกซะกีฟนะครับที่ได้ทำสงครามนบีก็ออกจากมักกะตรงนี้นะครับมาทำสงครามกับคนในอยู่ตรงนี้และจากสงครามคนในเมื่อท่านนบีได้รับชัยชนะพวกซะกีฟมักกะกลับไปอยู่ในเมืองตออิฟนะครับกลับไปอยู่ในเมืองตออิฟทีนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับซอฮาบะห์ก็มีความเห็นที่ต้องติดตามพวกนี้นะครับถึงเมืองตออิฟก็จะได้ล้อมเมืองตออิฟให้ยอมรับยอมเข้าในการปกครองของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้ยกกำลังทัพของท่านนะครับไปสู่เมืองตออิฟนะครับเมืองตออิฟสมัย อาหิตก็มีป้อมเหมือนกันที่จะล้อมเมืองไฟทั้งเมืองท่านนบีก็ไปอยู่ใกล้กับป้อมของเมืองไฟแล้วก็กำลังทัพที่นำมาจากมักกะฮ์อยู่หมื่นกว่าคนนะครับประมาณ12,000นะครับประมาณ12,000แล้วก็ไปอยู่ไปล้อมเมืองไฟตรงนี้นะครับก็จะได้ให้เหตุการณ์ของสงครามเนี่ยปรากฏภาพที่ปรากฏชัดกว่านี้นะครับก็มีภาพสมมติที่ฐานหน่อยนี่เป็นภาพป้อมโบราณจริงนะแต่ไม่ใช่ไฟนะไม่ใช่ไฟแล้วใครจะไปมองไปเมืองไฟนี่ก็ไปนั่งหาป้อมแบบนี้นะจริงๆเรามาจากไหนเนี่ยอันนี้เป็นภาพจริงนะครับแต่ไม่ใช่ภาพที่เมืองไฟนะอันนี้เป็นภาพสมมติที่ฐานและเป็นภาพเป็นป้อมโบราณด้วยและอยู่ที่เมืองมดีนะแต่ไม่ใช่เมืองไฟแต่นี่เอามาอธิบายนะครับอันนี้สมมติว่าเนี่ยคือเมืองไฟอยู่ข้างบนเพราะเมืองไฟนี่นะครับอยู่ในเชิงเขาหลังลูกนะครับอยู่ในตำแหน่งสูงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะข้างล่างและป้อมและกระพวกมุชริกีนก็อยู่เบื้องบนพอท่านนบีมาเขาก็เริ่มพวกมุชริกีนเริ่มยิงธนูกันยิงธนูกันอย่างรุนแรงเคยอธิบายกับพี่น้องว่าการยิงธนูสมัยอดีตเนี่ยเหมือนยิงปืนเลยนะแล้วเขาชำนาญมากนะครับก็ปรากฏว่าเนื่องจากว่าเขาได้อยู่ในสภาพที่มั่นคงอยู่ตำแหน่งเหนือกว่ามุสลิมนะครับและได้เปรียบในการที่สามารถยิงเขายิงอย่างแม่นเลยนะก็มีผู้เสียชีวิตจากฝ่ายมุสลิมก็มีเหมือนกันมีเยอะพอสมควรนะครับโดยที่มุสลิมเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเรื่องเดียวที่เขาได้ทดลองนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับข้อแนะนำจากซอฮาบะฮ์บางท่านก็คือโยนระเบิดเป็นลูกระเบิดง่ายๆนะครับสมัยโบราณไม่รู้เขาเรียกกันอะไรกว้างเป็นก้อนเป็นหินก้อนไฟเป็นไฟนะครับแต่ก็ไม่ใช่หินนะเขาก็จะเป็นไม้กันแล้วก็กองแล้วก็คว้างนะแล้วก็จะใช้วิธีโบราณในการคว้างนี่ผมไม่รู้เขาเรียกกันยังไงแต่น่าจะมีชื่อนะของมันนะมันเหมือนกับรถถังโบราณเนี่ยนะคว้างหินไปคว้างไฟนะครับในตำแหน่งที่มันสูงกว่ากองทัพนะครับก็เริ่มมีการประทะด้วยการยิงธนูนะครับแบบนี้แล้วก็จากฝ่ายมุสลิมจากฝ่ายท่านนบีโตแล้วก็มีการคว้างหินไฟนะครับคว้างหินไฟท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ล้อมป้อมอัลกออิฟนะครับประมาณ18 วัน 18 คืนนะครับโดยใช้หลายวิธีการนะครับในการที่จะทำให้พวกมุชริกีนเนี่ยยอมลงจากป้อมนะครับแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่านั้นนะครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับในการที่จะให้กลุ่มเงินจากพวกมุชริกีนเนี่ยให้ยอมเข้าศาสนาอิสลามอัลลอฮ์นบีได้ประกาศว่าใครที่เป็นทาสและกระโดดลงมาท่านนบีจะให้อิสระให้เป็นไทยมันจะให้เป็นชาติไทยนะให้เป็นไทยก็มีคนแรกนะครับที่เป็นทาสและกระโดดลงมานะพอกระโดดลงมาเนี่ยจากภูเขานี่พี่น้องก็รู้นะจะกระโดดจากข้างบนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับก็มีชายคนหนึ่งเป็นทาสนะครับชื่อนาฟิอะห์อิบนุนูฟัยประมาณนั้นนะที่เป็นชื่อเหมือนจำชื่อไม่ผิดนะเขาก็เอาล้อนะตัวเรียกอะไรล้อที่มีเชือกนะล้อตัวเรียกอะไรรอบนะเอารอบเนี่ยแล้วก็ใช้แขวนปีนลงมานะรอบเนี่ยภาษาอาหรับเขาเรียกว่าบักระ ก็พอชายคนนี้ชายรอบชายบักราเนี่ยนบีก็เลยตั้งชื่ออบูบักราแต่เป็นสหายที่มีชื่อเสียงนะครับในประวัติศาสตร์อิสลามชื่ออบูบักราที่นบีก็ตั้งฉายาเลยคุณเนี่ยตั้งฉายาว่าอบูบักราแต่ก็เลยลงมากระโดดลงมาเนี่ยก็หลายคนเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าท่านนบีได้เห็นว่ามันไม่มีผลมันไม่มีผลในการที่จะลองป้องตออิฟเนี่ยเป็นสิบวันอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้อะไรเลยท่านนบีก็เลยเสนอกับซอฮาบะห์ให้กลับมาดีนะซอฮาบะห์ก็หลายฝ่ายก็บอกว่าจะกลับได้ยังไงยังไม่ได้พิชิตพวกที่แบบว่าพวกที่ฮิตนะซอฮาบะห์ก็ถามจะกลับได้ยังไงยังไม่ได้พิชิตเมืองนี้เรามาดีฮะเรามาต่อสู้นบีก็จะอยู่เสียงมากไงจะอยู่ก็อยู่พออยู่เนี่ยพวกมุชริกีนก็เอายิงทะลุกันใหญ่กันนั้นแต่มุสลิมก็เลยโดนนบีก็บอกว่าอย่างนี้จะกลับดีกว่าไหมซอฮาบะห์ที่เคยครับอันนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าบางครั้งจะเป็นผู้นำและให้ข้อแนะนำที่มีเหตุผลนะครับให้ข้อแนะนำที่มีผลเราต้องให้น้ำหนักนะครับกับผู้นำกับความเห็นของผู้นำและบางครั้งเนี่ยความรุนแรงหรือความกระตือร้นมันไม่ใช่เครื่องวัดที่จะบ่งชี้ถึงอีหม่านไม่ใช่ความกระตือร้นความที่ใจร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องวัดว่าคนนี้เนี่ยมีอีหม่านนะครับบางเรื่องนี่ก็ต้องใจเย็นบางเรื่องก็ต้องใช้สติปัญญาใช้วิจารณญาณใช้ฮิกมะห์อย่างรอบคอบนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นำกองทัพของมุสลิมกลับเมืองมะดีนะห์โดยไม่ได้ประสงค์ไม่ได้พิชิตเมืองก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าทีหลังพวกชาวมุสลิมของพวกไปเนี่ยก็ได้เสนอให้มีกลุ่มนึงไปเจรจากับท่านนบีว่ายอมที่จะเข้าอิสลามและอยู่ในภายใต้การปกครองของท่านนบีโดยที่ท่านนบีไม่ต้องทำอะไรเลยท่านนบีกับบ้านให้เขาคิดกันเองเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านนบีไม่ได้อยู่ในสภาพที่ต้องไปขอร้องไปบังคับชาวบ้านครับนบีได้พิชิตเมืองมักกะแล้วอำนาจของท่านนบีในกระจายไปอยู่ส่วนมากในเกาะอาหรับแล้วไม่ต้องไปขอร้องก็ไม่ต้องไปขยันขยันนบีอยู่ที่มะดีนะห์นี่แหละแล้วก็พวกไปก็กลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขอที่จะให้ท่านนบียอมรับให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ยอมเข้าอิสลามนะครับเหตุการณ์ของมะดีนะห์นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่มีความสำคัญนะครับในปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชมีหลายเหตุการณ์ที่เราจะเข้าสู่ปีที่9ฮิจเราะห์ศักราชที่9นะครับซึ่งเป็นปีที่มีเหตุการณ์มากมายที่มีความสำคัญแต่เราได้เลือกสองเหตุการณ์ใหญ่นะครับที่มีชื่อเสียงและมีประวัติและได้สังคมมุสลิมได้รับผลกระทบและจะมีบทเรียนมากมายสำหรับเราในยุคปัจจุบันเหตุการณ์แรกนะครับในปีที่9ของรัชกาลที่ก็คือสงครามตะบูและเหตุการณ์ของ9อิบนุมาลิกเพราะสงครามตะบูเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่เป็นสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มแสดงอำนาจไม่ใช่ในเกาะอาหรับอย่างเดียวเป็นการแสดงอำนาจต่ออาณาจักรโรมันยึดก้าวไปสู่สากลนะไม่ได้อยู่ในเกาะอาหรับนั้นอันนี้กำลังแสดงอำนาจกับอาณาจักรอื่นด้วยสงครามตะบูและเหตุการณ์ของกะอ์บอิบนุมาลิกในสงครามนี้ซึ่งสงครามตะบูกับเหตุการณ์การเงินมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกมุนาฟิกนะครับใครที่อยากจะศึกษารายละเอียดของสงครามตะบูและก้าวอิบนุมาลิกเนี่ยไปอ่านซูเราะห์อัตเตาบะห์แนะนำให้ไปอ่านซูเราะห์อัตเตาบะห์ความหมายของซูเราะห์อัตเตาบะห์นะครับมีบทเรียนมากมายนะใครที่ไม่สามารถอ่านตำรับตำราง่ายๆนะครับก็แนะนำให้ขอเทปนะครับซีดีของผมเนี่ยเกี่ยวกับอธิบายซูเราะห์อัตเตาบะห์ทั้งหมดเลยมีครบถ้วนถ้าอยากจะฟังก็ติดต่อได้นะครับเหตุการณ์ที่สองก็คือเหตุการณ์ของมัสยิดอับดุรอห์ที่พวกมุนาฟิกได้สร้างไว้ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับสงครามตะบูกด้วยแต่มันมีเรื่องราวที่จ จะให้มีบทเรียนมากมายสำหรับเรานะครับก็กลายเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะพูดถึงปีที่สิบด้วยนะครับปีที่สิบด้วยก็จะพยายามสรุปจะได้หมดนะครับแต่ลูกนี่นะอยู่ในเชิงหรืออยู่ใกล้ที่จะชายแดนดินแดนของชาวเมืองชาวนี่นั่งเกาะอะไรนี่ในเมืองไทยอยู่เนี่ยใช่ไหมเมืองไทยอยู่ตรงนี้อันนี้เกาะอะไรนี่คือเกาะอะไรนะครับช่วงต้นปีที่เก้าที่พระราชาให้คุณท่านนบีซึ่งว่าอำนาจคุณท่านนบีนี่เนี่ยแทบทั่วเกาะอะไรนะท่านนบีก็เลยส่งทูตไปยังอุมานนี่ก็ยอมรับอิสลามปีนึงยอมรับกันละแล้วก็พวกเยมามานี่นะครับในบัวฮาริฟานในกลางของเกาะอาหรับเนี่ยนะในปีที่สิบเนี่ยก็จะมายอมรับอิสลามกันนะครับแต่แถวนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้าในอำนาจของท่านนบีถ้าถือว่าเกาะอาหรับเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะครับแต่เหตุการณ์ที่ทำให้ท่านนบีสุลต่านละวาลัยโยก็เลยต้องหันไปสู่ทางเหนือนั่นก็คือเหตุการณ์ที่อาณาจักรโรมันได้แสดงความไม่พอใจที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หาได้ในการทำสงครามสงครามที่กระจายอำนาจของอิสลามไปทั่วกองทัพเราถือว่าเป็นอันตรายเป็นอันตรายต่ออิทธิพลของเขาทำไมครับเพราะอาณาจักรโรมันจะมีส่วนที่เป็นอิทธิพลนี่นะครับแถวประเทศยิเมนประเทศยิเมนนี่นะครับเป็นประเทศที่ได้กระจายศาสนาคริสต์ในยุคโบราณก่อนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้รับอิทธิพลจากเมืองอัลฮะบะชะที่อยู่ทางใต้ของซูดานเมืองเอสเซียนะครับหรือเอสซูดานก็เป็นประเทศที่ยึดศาสนาอิสลามแล้วก็ได้ถือว่าศาสนาอิสลามไปถึงประเทศยิเมนแล้วก็ผู้ที่ได้นำศาสนาอิสลามมาถึงประเทศยิเมนคืออับราฮัมที่ไปสร้างโบสถ์ที่ยิเมนชื่ออะไรคนไรแล้วสร้างโบสถ์อย่างสวยที่สุดเพื่อจะได้ให้อาหรับเนี่ยถามมาทางเข้ามาทางศาสนาอิสลามในบทของเขาและทิ้งกลับมาเพราะว่ามีอาหรับคนอาหรับนี่ไม่ใช่มุสลิมนะครับสมัยโบราณอาหรับสมัยจาฮิลียะห์ในศาสนาอิสลามไม่มีนะอาหรับคนนึงก็แค้นเป็นไปได้ยังไงอ่ะไอ้พวกฮาบะชะห์นี่มาสร้างโบสถ์จะได้ให้อาหรับหันหลังให้กลับมาเขาก็เลยไปโบสถ์อัลกุนไนนะครับแล้วไปอุจาระในโบสถ์ไปอุจาระในโบสถ์อับราฮัมก็เลยแค้นต้องบอกว่าอาหรับทำอย่างนี้เนี่ยต้องอบรมมันก็บอกว่าต้องไปทำลายกาบะห์ก็เลยยกกองทัพมีช้างมีอะไรต่างๆจะได้ไปยกก็มาเกิดเหตุการณ์ของอันที่เนี่ยอาหรับก็มาเป็นพระเจ้าอาหรับบุกกระเบียดชาบินทีนะครับนี่เป็นอิทธิพลของชาวคริสต์ในอดีตนะครับพออิสลามเริ่มกระจายอำนาจในพวกคริสต์เนี่ยยศนะครับที่เมนเนี่ยก็เริ่มเข้าศาสนาอิสลามก็เลยรู้สึกไม่สบายใจที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอำนาจของท่านเนี่ยกำลังขยายตัวมากแล้วก็มีข่าวที่มาจากเมืองชามว่ามีกองทัพที่กำลังเข้ามาสู่เกาะอาหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ข่าวเช่นนี้ก็เลยประกาศที่เมืองมะดีนะห์ประกาศที่เมืองมะดีนะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งใจเตรียมตัวที่จะไปทำสงครามต่อต้านกองทัพของโรมันโดยปกตินี่นะครับท่านนบีจะไปทำสงครามท่านนบีจะไม่บอกว่าไปไหนจะไปสู้กับใครนะครับและนั่นคือยุทธศาสตร์ในสงครามทั่วไปว่าท่านสามารถไม่ชี้ไม่บอกถึงเป้าหมายมันยิ่งดีจะได้ศัตรูไม่รู้แต่ทำไมครั้งนี้เนี่ยทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องประกาศชัดเจนเลยว่าจะไปไหนและจะไปสู้ใครนะด้วยหลายเหตุผลแรกว่าศัตรูครั้งนี้เนี่ยมันศัตรูธรรมดานะไม่ใช่อาหรับเนี่ยหรอกธรรมดานะนี่เป็นอาณาจักรโรมัน เหมือนกับว่าเราคุมน้อยแบบนี้นะ200คนนะเราบอกว่าเราจะไปสู้อเมริกานะไปสู้ประเทศมหาอำนาจไม่ใช่เรื่องเล็กนะท่านนบีก็ต้องบอกต้องแจ้งชาวบ้านต้องแจ้งบรรดาซอฮาบะฮ์ชัดเจนว่าศัตรูที่เราจะไปสู้กับมันเนี่ยมันคือใครอันนี้ประการแรกประการที่สองช่วงที่ท่านนบีได้เตรียมตัวจะได้ไปทำสงครามเนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนและช่วงฤดูร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่พวกอันซอร์พวกชาวมะดีนะห์เนี่ยจะเก็บพลังเป็นช่วงที่พลังเนี่ยกำลังสูงนะแล้วก็เริ่มเก็บซึ่งช่วงนั้นนะใครที่อยู่ในเกาะอาหรับหรือมะดีนะห์มักกะห์เนี่ยช่วงฤดูร้อนจะรู้ว่าความร้อนบางครั้งนี่นะครับ50องศาตากแดด50องศาจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอนุโลมสำหรับละหมาดดุฮรีเนี่ยวักตุของดุฮรีเนี่ยอนุโลมให้ล่าช้าไปหน่อยทำไมเพราะถ้าหากว่าละหมาดเที่ยงตรงเนี่ยหมายถึงว่าตรงเวลาดุฮรีเนี่ยแทบจะไม่มีร่มเงาคนที่จะออกจากบ้านไปมัสยิดนี่ไม่มีเงาไม่มีร่มเนี่ยจะได้เดินในรั้วก็ล่าช้าไปหน่อยจะได้กำแพงรั้วอะไรนะมีร่มเงาพอคนที่จะเดินเนี่ยมีอาศัยเงาได้มีความร้อนขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอท่านนบีประกาศว่าจะไปทำสงครามกับพวกมุนาฟิกเนี่ยเริ่มใช้เครื่องปั่นนะความปั่นตัวนะมันมีเครื่องปั่นพวกมุนาฟิกเอาเรื่องแรกนะคือเรื่องอะไรก็เรื่องใกล้ตัวอุ้ยจะไปกับท่านนบีได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันร้อนว่าข้อลูเลตัมฟิรุฟิลฮาร์ซีข้อลูนี่อยู่ในสุรตองบ้านนะครับพี่น้องไปอ่านก็หนูไม่ได้ว่าพวกมุนาฟิกเนี่ยปล่อยข่าวเขาทำงานเหมือนสื่อมวลชนนะครับไม่ใช่คนเดียวนะไม่ใช่คนเดียวไปกระซิบนะไม่ไปปล่อยข่าวใครที่เตรียมตัวจะไปกับนบีจะไปสู้กับนบีจะไปเดียร์แล้วเนี่ยก็ไปปล่อยข่าวจะไปดูนี่ทำไมอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนหรือมีอากาศมันไม่ค่อยดีเนี่ยไว้ก่อนหรือพักผ่อนก่อนให้อากาศมันดีก่อนอัลลอฮ์ตอบโต้นะครับกุลนาอูจะฮันนัมอัชดุฮาร์รอจึงทราบเถิดว่าไฟนรกนี่ร้อนกว่าจะฮันนัมเนี่ยร้อนกว่าความร้อนของดุนยานะครับอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งของพวกมุนาฟิกีนที่เริ่มปั่นป่วนนะครับเป็นบทเรียนเหมือนกันว่าการกระซิบกระซาบหรือการดึงดูดความกระตือรือร้นของชาวมุสลิมของบรรดาผู้ศรัทธาในการที่จะทำความดีนี่แหละครับเป็นกระบวนการของพวกมุนาฟิกและพวกชัยฏอนมารไรทุกยุคทุกสมัยท่านพอจะไปมัสยิดและมีเสียงกระซิบว่าอย่าไปมัสยิดมันร้อนท่านต้องรู้เลยว่าไอ้เสียงนี้มาจากใครและเป็นอุดมการณ์ของใครพอท่านจะบริจาคหรือท่านจะทำความดีหรือท่านจะต่อสู้เพื่อประกาศศาสนาอย่างหนึ่งแล้วมีใครมาขัดขวางท่านจึงรู้ว่าคนที่กำลังขัดขวางท่านนี่คือใครนะครับอุดมการณ์ของคนที่อยากจะไม่ให้ศาสนาปรากฏนี่คืออุดมการณ์ของพวกมุนาฟิกีนท่านนั้นที่รู้ว่าท่านนบีต้องการความช่วยเหลือท่านนั้นที่ว่าท่านนบีสั่งใช้และบัญชาแล้วว่าทุกคนต้องเตรียมตัวไปทำกิจแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เรื่องที่อนุญาตให้ถอยได้นะให้อยู่ได้นะเป็นอันขาดฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามก็มีซอฮาบะห์ที่สำนึกตัวพอท่านนบีออกแล้วและเขาเนี่ยเหมือนกับว่าขี้เกียจขี้เกียจก็นบีออกแล้วเนี่ยกองทัพของนบีออกแล้วซอฮาบะห์ท่านนี้นะก็เข้าบ้านก็เห็นภรรยาเขาเตรียมบ้านจัดบ้านอย่างดีอย่างสวยงามนะแล้วก็อากาศบรรยากาศในข้างในบ้านนะเย็นภรรยาก็ตั้งผลไม้อาหารของกินเย็นดีเขามองถึงสิ่งสำราญสนุกสนานที่จะเอื้ออำนวยให้มีความสะดวกในชีวิตของเขาและสำนึกจำดีบอกว่าท่านนบีเดินทางในอากาศร้อนๆแบบนี้และฉันยังพักอยู่ในบ้านฉันอย่างนี้หรือเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ศรัทธาก็เลยเตรียมตัวไปติดตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายคนนะครับแบบนี้ หลายคนนี่ไม่ทำเตรียมตัวนะครับแต่พออยู่ที่มาดีนะเนี่ยไม่ทนไม่ได้ก็เลยวิ่งตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมุนาฟิกคนหนึ่งเมื่อท่านนบีบัญชาประกาศว่าต้องเตรียมตัวไปทำสงครามกับพวกโรมันนี่เป็นผู้นำพวกมุนาฟิกีนคนหนึ่งก็มาเล่ากับท่านนบีบอกว่าท่านนบีขออนุญาตเถอะไม่อยากไปนบีบอกว่าทำไมไม่อยากไปทำไมก็บอกว่าฉันนี่นะชาวบ้านพี่น้องญาติพี่น้องเขาก็รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอต่อผู้หญิงพอเห็นผู้หญิงเนี่ยก็มีฟิตนะท่านก็รู้ว่าพวกโรมันเนี่ยผิวขาวนะผู้หญิงมันสวยฉันกลัวว่าจะไปเห็นผู้หญิงมันเนี่ยเดี๋ยวมีฟิตนะเดี๋ยวพอจะเห็นผู้หญิงแล้วจะมีฟิตนะก็ขออย่าให้ฉันไปเถอะนะอย่าให้ฉันไปที่ฮาร์ดเลยฉันกลัวฟิตนะว่ามินหุมมายะฮุลุกซันลีวะลาตัสตินนีแล้วส่วนหนึ่งในพวกมุนาฟิกีนจะไปบอกกับท่านนบีอิกซัลลีคอนยะว่าแล้วตัดสินอย่าให้ฉันไปตกในฟิตนะไปมองไปเห็นผู้หญิงเลยอัลลอฮ์ได้บอกว่าอานาฟีฟิตนะฮ์ซับตุตั้งทราบเถอะว่าแท้จริงการกระทำของเขาการที่ไม่เชื่อฟังนบีการที่ไม่ออกกับเยอะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละคือฟิตนะฮ์ที่แท้จริงนั่นแหละคือฟิตนะฮ์ที่แท้จริงฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลอิสลามนะครับมันไม่มีโอกาสที่จะเปรียบเทียบข้อเสียข้อดีระหว่างสิ่งที่มันระหว่างสิ่งที่เรามองเห็นระหว่างสิ่งที่เราสัมผัสกับสิ่งที่เป็นข้อเสียหายและเป็นประโยชน์ที่ศาสนาได้ระบุศาสนาได้บอกว่าจิฮาดมีประโยชน์มีประโยชน์มากมายมหาศาลมีเสียหายไหมมีเสียหายทรัพย์สินชีวิตก็มีเสียหายก็บอกแล้วนะแต่ที่ศาสนาไม่บอกว่าทั้งมีเสียหายทั้งมีประโยชน์ทั้งมีคุณประโยชน์ทั้งมีกำไรนะแต่ศาสนาบังคับให้เราไปทำจิฮาดถ้ามีใครเอาปัจจัยปัญญามาเปรียบเทียบบอกว่าโอ้ถ้าฉันไปทำจิฮาดมันจะเสียหายตรงนี้มันจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับจะทำให้เรามองถึงคุณค่าของคำสั่งคำบัญชาของอัลลอฮ์ไม่ได้ของอัลลอฮ์ไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจะได้เห็นนะว่าไอ้สิ่งที่ว่าสุภาพนวตาใช้เราทำเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ทั้งสิ้นต้องมีประโยชน์ทั้งสิ้นคนบางคนนะครับพอป่วยนะไปโรงพยาบาลบางคนยังไม่ละหมาดเลยบางคนยังไม่ละหมาดความคิดของเขานะครับความคิดบางคนเลยผมไม่ได้บอกว่าเขาตั้งใจไม่ละหมาดคิดไม่ละหมาดทำไมไม่สะอาดก็นี่นะมีสายปัสสาวะมีสายเลือดมีอะไรฮะมันไม่สะอาดมันจะละหมาดได้ยังไงก็มุสลิมนะบอกว่าต้องละหมาดอยู่ในสภาพนี้ก็ต้องละหมาดในสงครามนี่นะมีกำลังปะทะกับมุชริกีนะกำลังฟังกันนะนายก็ต้องละหมาดแล้วนี่เราจะละหมาดยังไงมันสกปรกมันมีนาจาซ่ามันคือความคิดเนี่ยความเห็นของเราการเปรียบเทียบของเราอะไรที่เหมาะสมอะไรที่ถูกต้องอะไรที่น่าทำไม่ทำกับสิ่งที่ศาสนาได้สั่งได้บัญชาไว้จะทำให้บางคนเนี่ยนะครับถอยไม่ปฏิบัติสิ่งที่ศาสนาได้สอนให้กระทำมุสลิมจะคงมีอย่างมุสลิมจะคงมีอย่างไปทำงานทำไมไม่ให้คุมอิจาคิดเองนะคิดเองนะว่าถ้าเราไปคุมอิจาดูมันเขาไม่ให้อยู่ไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ไม่มีกินไม่มีกินก็ตายหมายเนี่ยคิดเองนะแต่การเปรียบเทียบประวัติประโยชน์ที่เราจะได้จากการปฏิบัติคำบัญชาของเรากับสิ่งที่เราปฏิบัติในโลกดุนยาของเราพี่น้องต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราอย่างยืนหยัดในหลักการอิสลามได้คือเราต้องยึดต้องยึดต้องเชื่อก่อนต้องยึดและต้องเชื่อก่อนว่าประโยชน์ทั้งสิ้นทุกประการในโลกนี้อะไรที่เป็นประโยชน์เป็นเป้าหมายอันดีงามสำหรับมุสลิมคืออะไรคือวัตถุหรือตำแหน่ง
หรือความสุขในโลกนี้ตรงนี้ถ้าเราเคลียร์ได้นะครับการตัดสินใจในหลายเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยมันจะง่ายลงแต่คนที่คงยึดในดุนยายึดกับวัตถุยึดกับความสุขนี่นะพอถึงเวลาตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจยากเขาบอกว่าไม่คงอีกแล้วก็ไม่เป็นไรยิ่งไปทำหน้าที่การงานที่ไม่มีหลักการตรงนี้นะเขาไม่เป็นไรไม่ต้องคุมก็ได้เพราะเป็นดอลลาร์ศาสนาบอกว่าอะไรที่มันลำบากนี่ก็ไม่ต้องทำก็นี้นะมีไม่ใช่ทางออกนะมีช่องหนีนะช่องหนีจากหลักการก็มีไว้คราวมันก็ไม่ไว้คราวมันก็ไม่มีเอาเหมือนกับไว้คราวก่อนไปนะเขาที่ทำงานเนี่ยเขามีปาร์ตี้เขาไปเกี่ยวอะไรปาร์ตี้นี่ปีใหม่เขาไปยุ่งอะไรสงกรานต์เขาไม่ต้องไปยุ่งไม่ไปยุ่งได้ยังไงถ้าเราไม่เข้ากันถ้าเราไม่สมานัตฉันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวมันจะเข้ากันไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่สมัครสมานเราก็ต้องกรองดองต้องเชื่อมกันเหตุผลนานาชนิดนะครับที่จะเอามาได้กับหลักการอิสลามเพราะว่าในบทเรียนตรงนี้เนี่ยของคำจะพูดจะเห็นนะครับว่าพวกมุนาฟิกีนที่ได้แสดงนิสัยคำมลสันดานของพวกมุนาฟิกีนต่อคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายประการมีประโยชน์มากนะครับการศึกษาซูเราะห์อัตตอบะห์ได้รู้ว่าเหตุผลของพวกมุนาฟิกีนนะครับโอ้โหพออ่านเหตุผลของพวกมุนาฟิกีนสมัยท่านนบีเหมือนปัจจุบันนี้นะหลายเรื่องเหมือนกันเลยทั้งกับพวกมุนาฟิกีนมันใช้ภาษาเดียวกันนะครับใช่พูดจบภาษาบางเดียวกันพวกมุนาฟิกีนพูดจบภาษาบางเดียวกันใช่ไหมภาษาบางภาษาอะไรกันภาษาบางมุนาฟิกแต่ประเด็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้ความสำคัญกับพวกมุนาฟิกนะใครจะไม่ไปจิฮาดก็ไม่ต้องไปบางคนก็มาขออนุญาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะออกนะมาขออนุญาตบอกว่าเราไปไม่ได้นะทำไมก็มีอุปสรรคมีอุปสรรคมีอะไรที่มันสะดวกนบีบอกว่าไม่สะดวกก็ไม่ต้องไปท่านนบีก็รับแต่ข้อเท็จจริงนี่นะครับข้อเท็จจริงเนี่ยจะปรากฏทีหลังท่านนบีจะกลับมาหรือในช่วงที่ท่านนบีไปในสงครามกับพวกเนี่ยอัลลอฮ์จะได้ประทานลงมาซึ่งอายะห์หลายอายะห์ที่จะเปิดเผยพฤติกรรมของมุนาฟิกีนก็คือการโกหกตลบแสดงที่ไปอ้างกับท่านนบีว่าเรามีอุปสรรคเนี่ยทั้งนี้ไม่มีประการท่านนบีก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกมุนาฟิกีนแต่ท่านนบีก็ได้ให้ความสำคัญกับพวกมุสลิมผู้ศรัทธาที่ไม่ยอมออกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนั้นที่จิตใจของเขาเนี่ยจะออกซึ่งเป็นเหตุการณ์ของการไม่ยอมจะเล่าทีหลังตอนแรกของตะบุกนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เดินทางในระยะทางที่ไกลพอสมควรเป็นพันกิโลนะครับเป็นพันกิโลช่วงฤดูร้อนก็ไม่ใช่ว่านั่งเครื่องบินนะไม่ใช่อีกอูดอีม้าบางคนก็เดินอย่างเดียวนะครับทะเลทรายก็ไม่ใช่ว่าถนนแบบนี้นะไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะครับทะเลทรายนะครับบางครั้งก็ต้องอาศัยกลางคืนเดินทางกลางคืนนะครับเดินทางหลายวันแล้วในระยะนั้นนะท่านจะมีตัวมาหาเรื่องว่าท่านได้ฟังข่าวให้พวกโรมันเนี่ยรู้ว่าท่านในดีเนี่ยเตรียมตัวที่จะประทับกับพวกมันแล้วนะครับปรากฏว่าพวกโรมันได้ยินว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำกองทัพจำนวน40,000 คนนะครับมาเนี่ยกับ10,000 คนในสงครามตะบูกนะครับสหายได้ที่ได้ช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมากมายก็ถือว่าเป็นสงครามที่ได้ตรวจอีมานของบรรดาผู้ศรัทธาท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานได้นำคาราวานที่มาจากเมืองกลางนะครับมีสินค้ามีอาหารมีอะไรๆมากมายก็ไปถวายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยสหายที่ได้บริจาคเงินทรัพย์สินของเขาเนี่ยทั้งหมดเลยก็มีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ถือว่าเป็นบุญคุณของพวกนี้ในการที่จะสนับสนุนอิสลาม
ในการต่อสู้ในการดิ้นรนเพื่ออิสลามนะครับก็ท่านนบีไปถึงเมืองตะบูกแล้วนะครับท่านนบีก็ได้ส่งตัวแทนไปยังผู้นำของอาหรับหลายกลุ่มนะครับหลายกลุ่มก็ได้ยอมที่จะเข้าศาสนาอิสลามแล้วก็อยู่ภายใต้การปกครองของท่านนบีต่อท่านเลยแต่ไม่มีโอกาสที่จะปะทะกับกองทัพของโรมันเพราะพวกโรมันก็ไม่มีส่งทหารท่านนบีก็คอยรออยู่ที่เมืองตะบุกเนี่ยหลายวันเพื่อประกาศว่าเนี่ยอำนาจของเจ้าถึงตรงนี้แล้วนะครับและเจ้าสามารถอยู่ตรงนี้จะได้ต่อสู้กับพวกมันนะแต่ท่านนบีอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ส่งกองทัพมาแต่ท่านนบีก็กลับมายังเมืองมะดีนะห์นะครับในช่วงนั้นก่อนที่ท่านนบีจะไปสงครามตะบูกนะเราบอกว่าจะพูดถึงเหตุการณ์มัสยิดรอซะห์เอามัสยิดรอซะห์นะก่อนที่จะไปสงครามตะบูกมีกลุ่มหนึ่งจากชาวมะดีนะห์ได้ติดต่อกับชาวมะดีนะห์คนหนึ่งชื่ออบูอามิร อัซซาฮิบอบูอามิร อัซซาฮิบเนี่ยในอดีตเป็นผู้นำในเมืองมะดีนะห์ก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปมะดีนะห์เป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจพอท่านนบีมาถึงมะดีนะห์เนี่ยนะครับอำนาจคนนี้เนี่ยหมดสิ้นไปแล้วเขาก็เลยมีความแค้นต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้ก็เลยหนีไปอยู่ที่อาณาจักรโรมันแล้วก็ส่งบอกแสให้เผ่าของเขาเนี่ยนะให้เตรียมสถานที่และเก็บอาวุธและเขาเนี่ยจะนำความช่วยเหลือจากอาณาจักรโรมันจะได้มาถล่มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครรู้พวกนี้ก็เลยไปเตรียมสถานที่โดยอ้างว่าเป็นมัสยิดสร้างมัสยิดใหม่และไม่บอกกับท่านนบีก่อนที่จะไปสงครามจะพูดว่าเนี่ยเราสร้างมัสยิดสำหรับคนชราคนแก่คนป่วยที่ไม่สามารถเดินไปละหมาดที่มัสยิดของท่านนบีนี่เนี่ยมัสยิดเดรอนะที่มัสยิดเดรอนเป็นชื่อที่กุรอานได้ตั้งไว้แต่เขาไม่ได้ตั้งชื่อเลยมัสยิดเดรอนอยู่ใกล้มัสยิดกูบะอยู่ใกล้มัสยิดกูบะก็มาไปบอกกับท่านนบีบอกว่าขอให้ท่านนบีเนี่ยมาละหมาดที่มัสยิดเพื่อเป็นบารอกัตมาเปิดมัสยิดนบีก็บอกว่าเขาไม่ว่างเนี่ยเขาต้องเดินทางไปทำสงครามขากลับเนี่ยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่พอท่านนบีไปสงครามตะบูกขากลับเนี่ยอัลลอฮ์ก็แจ้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในข้อที่จริงเกี่ยวกับมัสยิดอับดุรรอว่าพวกนี้เนี่ยมีความประสงค์อะไรมีวัตถุประสงค์อะไรคือการสร้างความแตกแยกความสร้างความแตกแยกในสังคมมะดีนะห์ที่เราสังเกตอย่างนึงมัสยิดรอมนะครับอยู่ใกล้มัสยิดกุบะอยู่ใกล้มัสยิดกุบะแต่ถ้ามันมัสยิดรอมเป็นมัสยิดที่กุรอานถือว่าสร้างความแตกแยกไม่ใช่มัสยิดกุบะละมัสยิดกุบะฟาบะตะละหมาดก็ห่างจากมัสยิดนบีหลายกิโลฟาบะตะละหมาดถ้าเขาตรงกว่าละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็จะไปละหมาดที่มัสยิดนบีที่หลังเขาก็ทำมัสยิดทำละหมาดกุบะที่กุบะพอประชากรมากขึ้นแล้วแต่กุรอานถือว่ามัสยิดเดียวเป็นมัสยิดที่สร้างความแตกแยกด้วยเจตนารมณ์ของพวกมุนาฟิกด้วยเจตนาของพวกมุนาฟิกทำไมครับเพราะพวกมุนาฟิกไม่ต้องการจริงๆนะที่จะสร้างมัสยิดให้คนชราคนป่วยแต่สร้างมัสยิดให้คนชราคนป่วยมัสยิดกุบะนี่ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าคุณองค์ของเขาที่จะสร้างมัสยิดคือจะให้ชาวมุสลิมที่อยู่แถวนี้อยู่ละแวกนี้นี่นะครับไม่เกาะเป็นกลุ่มเดียวกันในมัสยิดกุบะพอจะแตกแล้วเป็นหลายกลุ่มดึงผู้สนับสนุนของพวกเขาเนี่ยจะได้เอาหัวแม่อะไรมาสนับสนุนที่ต้นมะฮ์อะไรพวกนั้นก็กลายเป็นฉายาเป็นชื่อสำหรับทุกสถาบันที่ถูกก่อตั้งในสังคมทุกสถาบันที่ถูกก่อตั้งในสังคมเพื่อทำลายอิสลามเรียกได้เลยว่าที่เราจะเป็นมัสยิดจะเป็นมูลนิธิจะเป็นสมาคมจะเป็นอะไรก็ตามถามวัตถุประสงค์ก่อตั้งสถาบันนี้ทำไม
พื่อสนับสนุนกิจกรรมของอิสลามไหมคือพูดได้นะว่าเราพูดได้จดทะเบียนก็ได้แต่มาบอกว่าไปจดทะเบียนแล้วก็ไปประกาศว่าคนถูกกฎหมายนี้อย่างนี้นะแต่ไอ้สิ่งที่มันแฝงอยู่ข้างในแต่ไปถามเลยนะเขาตั้งพรรคกันอย่างทุกครั้งเนี่ยจดไม่ได้ช่วยอิสลามมันจะไปได้ไม่หรอกมาถึงว่าจุดประสงค์ช่วยเหลือสังคมอันนี้ไปจดได้แต่เขาช่วยจริงไหมเนี่ยเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยที่ไปตั้งพรรคกันใหม่เพื่ออะไรแล้วทำไมถึงรัฐธรรมนูญต้องมีมาตราหลายมาตราห้ามเรียกอะไรย้ายพรรคห้ามย้ายพรรคย้ายตัวจากพรรคเพราะอะไรเพราะก็รู้พฤติกรรมของพวกที่ชอบตั้งพรรคใหม่แต่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ยุบพรรคกลับเหมือนเดิมเนี่ยก็ไปดูรัฐบาลที่ไหนจะไปได้ตำแหน่งที่ไหนก็ไปที่นั่นก็แสดงว่าที่ก่อตั้งพรรคเนี่ยไม่ได้ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการเมืองเพื่อจะได้ทำงานเพื่อประเทศชาติแต่ประกาศยังไงอู้ทำงานเพื่อประเทศชาติทำงานเพื่อสังคมคือพูดได้เช่นเดียวกันนะครับสถาบันที่ถูกก่อตั้งเพื่ออ้างว่าเพื่อทำงานเพื่อศาสนาคือพูดได้แต่อะไรที่เป็นเครื่องวัดครับอะไรที่เป็นเครื่องวัดพฤติกรรมถ้อยคำวัดได้ในคำพูดในการกระทำของเขาเนี่ยจะได้เห็นนะครับว่าพวกนี้กำลังทำลายอิสลามหรือกำลังส่งเสริมอิสลามจะรู้ยังไงครับผมยกตัวอย่างคนหนึ่งบอกว่าโอ้ฉันนี่นะอะกีดะห์ของฉันเนี่ยแจ๋วๆแข็งๆเข้มๆข้นๆคนใครผิดเนี่ยฉันต้องจัดการมันใครที่จะทำลายอิสลามเนี่ยฉันต้องจัดการให้เรียบร้อยนี่ดูคนนี้ตัวครูคนนี้เนี่ยตัวครูคนนี้นะแหมมีตรงนี้หน่อยไม่ได้ตรงนี้เนี่ยต้องจัดการให้ได้ออกวิทยุทำหนังสือต่อต้านตัวครูก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเขาเห็นว่าตัวครูคนนี้เนี่ยผิดอย่างนึงเขาว่าเนาะที่หักเขาเตือนก็ไม่ว่ากันตัวครูคนนี้คนหนึ่งจัดการให้มันล้มไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันเป็นพิษนะจะไปขึ้นได้ไงอ่ะไม่ได้อีกคนนี้แหละไม่ได้อีกคนนี้แหละก็เดียมีถ้าไม่ได้คนเนี้ยก็ไม่ว่ากันนะนี่อาคิดะแข็งๆใช่ไหมใช่ช่วยมาดูนี่หน่อยเชียร์อยู่ในบ้านคุณนะนี่เชียร์อยู่ในบ้านคุณทำไมไม่ได้มันนะเนี่ยเชียร์กำลังกินกำลังนอนอยู่ในบ้านคุณทำไมไม่ได้มันอ๋อเรื่องนี้ต้องคุยก่อนเรื่องนี้ต้องจัดการต้องมีเบื้องบนเบื้องล่างเอาไม่ต้องเชียร์แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอะไรที่มันชัดชัดนะแก้วดีนะสุดๆเลยอ่ะนี่เนี่ยพวกอเมริกาทำไมไม่ด่ามันนะทำไมไม่ว่ามันนะทำไมมันสิพวกยิวอ่ะทำไมไม่ผลงานเลยด่าแต่มุสลิมอย่างเดียวนะแต่ว่าถึงอเมริกาถึงยิวที่ไหนบ้างยิบพูดไม่ออกพฤติกรรมแบบนี้นะครับต้องได้เลยว่าไอ้คนนี้กำลังส่งเสริมสนับสนุนให้อิสลามเข้มแข็งหรือกำลังทำลายสังคมมุสลิมพอที่จริงเนี่ยพอดูว่าอะไรถึงแม้ว่าต้องคุณบางคนนี่อันตรายแต่อันตรายของต้องคนนี้กับอันตรายของฮีโร่ของอเมริกันมีแค่ไหนเปรียบเทียบสิครับวัฒนธรรมของตะวันตกของอเมริกาที่กำลังระบาดเข้าไปอยู่ในทุกมุมในชีวิตของเรามีไหมคนที่พูดมีไหมคนที่บอกว่าอันตรายตรงไหนพวกมักกันเนี่ยมีไหมที่บอกว่าพวกมักกันที่มีแผนจะได้ครองโลกมุสลิมเตือนประชาชาติอิสลามเรื่องนี้จะไม่พูดแต่จะโดนไหมแต่เรื่องจิตใจเรื่องเล็กน้อยนี่นะครับกลายเป็นสงครามสงครามเห็นได้เลยนะครับในพฤติกรรมมุสลิมกับมุสลิมมาเจอกันไม่สลามเจอกันไม่สลามนะครับแต่กับคนกาเฟรไม่ไหวสวัสดีครับนี่หรืออุดมการณ์นี่หรือนี่แหละครับที่เราเรียกว่าสถาบันยุโรปสถาบันที่กำลังมุ่งทำลายสังคมเขาอาจจะรู้สึกตัวอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้แต่ด้วยพฤติกรรมนะครับเราสามารถสำรวจได้
ยิ่งคนนี้มีความห่วงใยมีความสงสารต่อสังคมมุสลิมนะครับเขาต้องเปรียบเทียบนะคนที่ก่อฟิกุลอัลละมีเป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับลำดับความสำคัญลำดับอันตรายต่างๆเอาอันไหนอันตรายมากกว่ายิ่งหรือบิดาพอจะมาทักกับยิวนี่นะฉันจับมือบิดาสู้ยิวต้องมีความฉลาดไม่ใช่ว่ามันจับมือบิดาไม่ใช่ว่ามันเอาเลยมันไม่ใช่มันต้องมีลำดับบางเรื่องบางอย่างเนี่ยแยกไม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ของมัสยิดร้อนนะครับอัลลอฮฺทานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าในคุรอานว่าที่นั่นตั้งแต่มัสยิดอัลดิรอร์คุฟรวตฟรีซันไบนัลมุอ์มินีนวะอิรฟาดันลิมันฮาราบัลลอฮฺวะรอซูลุฮูมินกับวะลายะฮลิฟุนนะอิดอะรัดนาอิลลัลฮุสนาวัลลอฮฺยัชฮะดุอินนะฮุมละกาซิบอัลลอฮฺได้ตำหนิพวกที่ยึดมัสยิดเขาไม่ได้เปิดบาร์เปิดไนท์คลับนะมัสยิดขึ้นป้ายในมัสยิดหรือมูลนิธิสมาคมแล้วก็ต้องมีอิสลามด้วยนะนี่ไงมัสยิดวันละที่เราจะทำมัสยิดนะตามเรียกว่าดิรอร์เพื่อทำลายสังคมว่าฟุ้งรันเพื่อปฏิเสธว่าจะฟรีกันไปในมุสเพื่อให้มุสลิมแตกแยกกันว่าอิรฟาดันลิมันฮาราบัลลอฮ์วะรอซูลุฮ์และเพื่อเตรียมสถานการณ์ให้คนที่มุ่งทำลายศาสนาของอัลลอฮ์และรอซูลุฮ์แต่พวกนี้นะที่มีมุ่งทำลายสังคมปฏิเสธสร้างความแตกแยกพวกนี้นะในอัลลอฮ์ฟุลนะอินตาวะตินะอินละฮุสนะแต่พวกเขากับสาบานขอสาบานว่าเรามีเจตนารมณ์ดีนะเรามีความประสงค์อย่างดีนะก็เข้ามาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนบีนะเรามีความประสงค์ดีไม่พอวัลลอฮุยัชฮะดูอินนะฮุมละกาซิบูนอัลลอฮ์เป็นพยานแล้วว่าพวกนี้พวกพูดเท็จฉะนั้นพี่น้องศาสนากำลังสอนเหตุการณ์นี้เนี่ยกำลังสอนว่าอะไรครับกำลังสอนว่าเจตนารมณ์ที่อ้างว่าดีงามไม่เพียงพอในพฤติกรรมที่เลวร้ายอันนี้เป็นกฎได้เลยเป็นหลักการทั่วไปพฤติกรรมถ้ามันเลวนะครับเจตนารมณ์ดีๆเนี่ยมาอ้างไม่เพียงพอเห็นคนดื่มเหล้าทำไมอ่ะดื่มเหล้าทำไมอ่ะผมบอกว่าเจตนาฉันดีถ้าฉันไม่ดื่มเหล้าเนี่ยฉันไปเสพยาอันไหนดีกว่าว่ากันดิเลวก็คือเลวและเจตนารมณ์มันจะไม่เปลี่ยนสภาพพฤติกรรมที่เลวนะคนสูบบุหรี่ทำไมก็นี่ไงบุหรี่นี่มันฮาราบใช่ไหมกำลังเผาสิ่งฮาราบเคยได้ยินไหมนี่ฟิกแล้วฟิกเซบานะทิศของชัยความนิติศาสตร์มาร้ายวิชามานนี่งานฮารามมันกำลังเผาอยู่สุภุริทำไมมันกำลังเผาสิงหาราชเหตุผลที่เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ผู้หญิงมุสลิมทำไมไม่คุมฮิญาบนะปกปิดในเรียบร้อยเหมือนศาสนาที่ศาสนาบอกว่ายังไงบอกว่านี่ความบริสุทธิ์นี่มันอยู่ข้างในนะจะบอกไหมความบริสุทธิ์นี่มันอยู่ที่นี่นะถึงแม้ว่าจะเปลือยกายนะแต่บริสุทธิ์ข้างในบริสุทธิ์ข้างในก็มีคนนะอัลลอฮ์พูดนี่ก็เศร้าก็มีอุลามะห์ก็มันรู้จะเรียกอุลามะห์ได้ไงผู้หญิงเนี่ยเคร่งอ่ะพอเวลาว่างก็ไปแต่งชุดว่ายน้ำแล้วไปสระน้ำไปเล่นน้ำแต่เคร่งไงถึงเวลาละหมาดเธอก็ต้องละหมาดก็ไปถามอุลามะห์คนนั้นนะบอกว่าไอ้ดิฉันนี่จะละหมาดนะแต่มันมีปัญหาว่าแต่งตัวชุดว่ายน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกที่จะไปนุ่งตะละกงไปนุ่งที่จุงฮิญาบจะได้ละหมาดอะลิมคนนี้นะบอกก็ละหมาดอย่างนั้นนะถ้ามันสะดวกก็ละหมาดอย่างนั้นนะนี่จะมีแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ก็ไอ้ชื่อแล้วจะเศร้า
แล้วก็ปัจจุบันนี้นะก็มีนะครับฟัตวาแบบเนี้ยแต่ละการอิสลามเนี่ยบอกว่าเรื่องเจตนารมณ์กับพฤติกรรมมันต้องสอดคล้องกันต้องสอดคล้องกันถ้าเจตนารมณ์ดีการกระทำมันก็ต้องดีไปด้วยต้องดีด้วยสงครามลอยกระทงลอยกระทงก็มีใช่ไหมผู้รู้ที่บอกว่าเออเสื้อลอยกระทงเนี่ยไปลอยได้ไปลอยได้แต่ไม่ต้องทำพิธีเหมือนเขาแล้วเขาเนี่ยลอยกระทงแล้วก็มีพิธีอะไรของเขาอ่ะนะแต่เราลอยแล้วก็ดองหรือตอนนี้มีพ่อครูรุ่นใหม่มาลิดเนี่ยมันเป็นประเพณีก็ไปร่วมได้เพราะเราไม่ได้เชื่อว่าเป็นเรื่องศาสนาเป็นงานธรรมดาเพราะเรื่องนี้มันเปิดประตูแล้วโอ้โหมันเข้ากันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มาลิดนะมาลิดก็เป็นประเพณีไม่ใช่เรื่องศาสนาทำได้ฉลองปีใหม่ก็เป็นเรื่องประเพณีไม่ใช่เรื่องศาสนาก็ทำได้จัดฉลองปีใหม่ด้วยนะจัดฉลากของขวัญด้วยสงกรานต์เดี๋ยวนี้ก็เป็นประเพณีไม่ใช่เรื่องศาสนาคุณอ่านไหมฮะซึ่งนั่นก็ไม่มีฮะทำได้และเจตนารมณ์ของคนที่กระทำสิ่งเหล่านี้ที่มาอ้างไว้มันเจตนาไหมแต่พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมโดยสถานการณ์โดยเบื้องหลังของประวัติของเรื่องนี้ทั้งหมดนี่มันไม่มีปัจจัยเลยที่จะให้หัวข้อมูลเรื่องนี้ก็แสดงว่าเรื่องอื่นที่ของมุชริกีนที่ศาสนาห้ามไม่เรียนแบบที่ทำได้หมดได้หมดก็อ้างได้ว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับคนที่ทำงานด้านศาสนาเนี่ยครับว่าจะทำงานด้านศาสนาผมพูดอยู่เสมอทำงานด้านศาสนาขอให้ยืนตรงในเรื่องซึ่งสำคัญมากทำอะไรเนี่ยก็มุ่งมั่นว่าที่ต้องทำเองทำเพื่ออิสลามทำให้อิสลามเจริญก้าวหน้าทำให้อิสลามและสังคมเป็นปึกแผ่นเดียวด้วยหลักการด้วยหลักการอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวอย่าทำอะไรที่จะนำประโยชน์ให้แก่ส่วนตัวอย่าทำอะไรที่จะทำให้สังคมในแตกแยกโดยที่ท่านและอิสลามไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องนำมาช่วยตักเตือนกันนะครับในสมัยนี้เหตุการณ์ของก้าวอิบนุมาลิกนะครับกลับมานิดนึงก้าวอิบนุมาลิกกับซอฮาบะอีกสองท่านสามท่านนี้ซอฮาบะสามท่านนี้นะครับก็บริสุทธิ์สงครามทุกครั้งนี่ก็ออกช่วยท่านนบีแต่มาถึงครั้งนี้เนี่ยครั้งของสงครามตะบุกเนี่ยขี้เกียจหน่อยขี้เกียจก็ขี้เกียจด้วยเหตุผลนะว่าอากาศร้อนหรืออะไรก็ตามนะก็ถือว่าเป็นความผิดอย่างมหันต์ความผิดอย่างมหันต์ที่ศาสนาได้เรียกร้องให้มุสลิมช่วยเหลือสนับสนุนอิสลามและสามารถช่วยได้กลับไม่ช่วยพอท่านนบีกลับมาพวกมุนาฟิกีนไปหาท่านนบีโอ้ท่านนบีที่เราไม่ออกกับท่านนบีไม่ได้ไปทำเชื่อกับท่านนบีเพราะมีอุปสรรคเพราะมีปัญหาโน้นปัญหานี้นบีก็ขอดุอาให้เขาแล้วก็ให้เขาพ้นไปแต่ที่จริงเนี่ยไม่ได้รับความอภัยโทษจากอัลลอฮ์จะมีสามคนนี่แหละกาบินมีมาลิกคนหนึ่งหนุ่มกว่าเพื่อนไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนบีครับแท้จริงเนี่ยท่านมีภาษามีความสามารถในการพูดคุยจะได้ให้ท่านนบีให้อภัยแก่ท่านได้หมายถึงว่าท่านสามารถพูดเหมือนพวกมุนาฟิกีนเก่งกว่าพวกมุนาฟิกีนมาอ้างเหตุผลอ้างนู่นอ้างนี้โดยที่ท่านนบีให้อภัยกับท่านได้แต่ท่านอยากพูดกับท่านนบีตรงไปตรงมาว่าโอ้ท่านนบีครับที่ท่านไม่ได้ออกไปกับท่านนบีฉันไม่มีเหตุผลเลยฉันไม่มีเหตุผลเลยก็มีสองคนเหมือนกันมีแม่เล็กนะครับก็มาบอกกับท่านนบีพูดสัจจะพูดตามความเป็นจริงแปลกนะครับไอ้พวกมุนาฟิกีนที่มาโกหกมาพูดเท็จกับท่านนบีว่าเขามีเหตุผลโน่นเหตุผลนี้เนี่ยท่านนบีก็ให้อภัยเขาไปแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ให้อภัยปล่อยเขาไปไม่ได้ว่าเขา แต่สามคนนี้เนี่ยที่กลับมาพูดจริงกับท่านนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์บัญชาให้บอยคอตให้ตัดความสัมพันธ์กับสามคนเหล่านี้วะอะลัสซะลาสะติลลซีนะคุลลิฟูสำหรับสามคนที่ถูกปล่อยที่ถูกสั่งให้ตัดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบรรดาผู้ศรัทธาในเมืองมะดีนะห์ท่านนบีสั่งเลยบอกว่าสำหรับสามคนนี้เนี่ยห้ามมุสลิมคนหนึ่งคนใดพูดคุยกับสามคนเหล่านี้แม้กระทั่งให้สลามทำไมล่ะอบรมเอาแล้วพวกมุนาฟิกเนี่ยศาสนาไม่ต้องการอบรมคนสกปรกแต่คนนี้เนี่ยสามคนนี้เนี่ยเป็นมุมินแท้แต่มีอะไรนิดหน่อยที่มันเกิดขึ้นในจิตใจศาสนาจึงต้องอบรมขัดเกลาจิตใจของเขาเนี่ยให้บริสุทธิ์ขึ้นสั่งเลิกตัดความสัมพันธ์อุลามะฮ์เขาเรียกว่าอัลฮะจร นบีสั่งให้ตัดความสัมพันธ์ให้บอยคอตไม่พูดคุยถึงวันหนึ่งกาบิบนีมาลิกเนี่ยไปหาลูกพี่ลูกน้องให้สลามก็ไม่ยอมสลามไม่ยอมรับสลามกาบิบนีมาลิกไปละหมาดที่มัสยิดนบีนะพยายามที่จะเสนอตัวให้มัสให้ท่านนบีเสนอตัวในมัสยิดให้นบีเห็นไอ้นั่นที่จริงเนี่ยท่านนบีท่านสาบานก็ทรมานใจนะเพราะคำสั่งที่ไม่ให้พูดคุยในมัสยิดอัลลอฮ์นบีเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่น้องก็นะสั่งแค่มองแค่สลามเนี่ยไม่ให้พออัลลอฮ์สั่งพี่น้องคิดดูสิสังคมทั้งหมดนะครับรณรงค์ปฏิบัติคำบัญชาของอัลลอฮ์ถึงได้ว่าท่านนบีประสบความสำเร็จในการอบรมซอฮาบะฮ์ให้เป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งท่านนบีจริงๆพอสั่งแล้วบอกว่าพวกนี้ไม่เห็นพูดไม่คุยเลยทั้งหมดเลยแม้กระทั่งญาติพี่น้องเลยนะครับไปสลามเลยไม่รับสลามคืนหนึ่งท่านนบีสั่งบอกว่าไอ้ทั้งคนเนี่ยแม้กระทั่งภรรยาเนี่ยนะไม่ให้ร่วมนอนหลับด้วยกาบิบนีมาลิกก็ไปถามบอกว่าช่วยถามท่านนบีบอกว่าให้แยกหมายถึงไงบอกว่าให้ออกจากบ้านไปอยู่บ้านญาติเขาก็ภรรยาของกาบิบนีมาลิกปฏิบัติตามคำสั่งท่านนบีก็ออกจากบ้านกาบิบนีมาลิกกาบิบนีมาลิกเห็นมันอยู่แต่สองคนนะครับคนข้ามจะอายุมากเลยนะครับก็ไปขอท่านนบีให้ภรรยาอยู่ที่บ้านนี่แหละให้ช่วยเหลือช่วยทำกับข้าวดูแลหน่อยนะครับเพราะมีใครช่วยแต่จะไม่ร่วมนอนเป็นอันขาดไม่ให้แกะต้องเลยมีคำสั่งมาจากข้างบนเหมือนนะแต่คำสั่งมาจากข้างบนคนที่ปฏิบัตินี่ก็คนใกล้ชิดก็ถูกปล่อยกี่วัน50 วันحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت سنتكن سامحوا لي رصد و تندد أنقوان خواء من كيف لهم رصد و بأنه من كوان من كيف كي من كيف باي دين هاي من كوان من كيف لهم تماي كب و مني خي هاي كم لم كاين مني خي ماذا دن سلامي كم يوم رأس لهم لذا سلمي كانوا قاد الملكة ตื่นละหมาดซุบฮ์ก่อนละหมาดซุบฮ์ก็ขึ้นละหมาดบนหลังคาขึ้นละหมาดบนหลังคาด้วยความรู้สึกด้วยความเจ็บปวดของตนเองนะก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่กำจบการขอดุอาเลยครับก็มีคนตะโกนมาจากแห่งหนึ่งบอกว่าโอ้กาบิบนีมาลิกจงรับข่าวดีเถอะข่าวดีที่สุดตั้งแต่ท่านออกมาจากมดลูกของมารดาของท่านท่านนบีให้อภัยแก่ท่านแล้วการให้อภัยของท่านนบีครั้งนี้นี่นะครับท่านมุนาฟิกีนที่มาพูดกับท่านนบีมาขอมาอ้างกับท่านนบีนบีก็ให้ใช่ไหมแต่นบีรู้ว่าพวกนี้นี่มันตะแหลนบีก็ให้มันพ้นไปแต่กาบิบนีมาลิกพูดจริงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดจริงสามคนจนกระทั่งตังบัตการรับตังบัตอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺได้ประทานลงมาบันทึกจารึกไว้ในอัลกุรอานให้เราอ่านตลอดกาลถึงวันเกียรติ
เรื่องของการมันนี่นะครับในท้ายสุรอัตตอบะวะซันนูอัลลามัลจาอะลุมมินัลลอฮิอินนาอิลัยฮิซุมมะตาบะอะลัยฮิลิยะตูบพวกเขารู้สึกแล้วว่าสังคมรู้สึกแล้วว่าจะไปหาใครอยู่นี่ไม่มีประโยชน์แล้วนอกจากพวกต้องไปขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีความเมตตาความอภัยโทษมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพวกเขาพอการมันได้ยินคนนั้นได้ยินแจ้งข่าวดีเนี่ยเขาก็ปุ๊บสุญูดทันทีเลยสุญูดชุกอนนะสุญูดชุกอนต่อว่าสุภาพนักมวยตายนั่นก็เป็นสิ่งที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าอะไรในโลกนี้เนี่ยไม่มีคุณค่ามากกว่าการที่เราจะรู้เนี่ยว่าเราเนี่ยเป็นคนดีทำไมเขาบอกว่าเป็นข่าวดีที่สุดตั้งแต่ท่านมีความมุสลิมบนโลกพอมุสลิมทุกคนนะครับพร้อมที่จะทำผิดและขอเตาบัตขออภัยโทษจากอัลลอฮ์แต่เรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษไหมอัลลอฮ์เรารู้ไหมอัลลอฮ์รู้แต่เราไม่รู้ให้หรือไม่อาจจะให้ก็ได้ให้ก็ได้แต่นี่เป็นการแจ้งข่าวอย่างชัดๆกับการที่มาในว่าที่พวกเจ้าเนี่ยถูกทอดทิ้งถูกประนามหรือถูกบอยคอตอย่างเงี้ยและพวกเจ้าขอความอภัยโทษอัลลอฮ์ให้แล้วการที่จะบอกแบบนี้ถือว่าเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งสำหรับคนทุกคนที่มีข่าวแบบนี้ข่าวแบบนี้นะครับที่น่าจะรับนะครับในวันเกียร์มาวันเกียร์มาทุกคนก็แบกความผิดความดีไปด้วยแต่มีใครรู้ไปทางไหนจะเลี้ยวขวาหรือจะเลี้ยวซ้ายไม่มีใครรู้แต่ที่น่ารู้ที่ขณะเราอยู่ในสถานการณ์ของวันเกียร์มาทุกคนก็คอยอะไรก็คอยข่าวฟังข่าวข่าวว่าตัวเองเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์พี่น้องให้มีจินตนาการตรงนี้เนี่ยในสถานการณ์นี้เนี่ยของวันเกียรติปัจจุบันนี้ว่าข่าวที่มาสมมติเราเป็นข่าวดีว่าตัวเองเป็นชาวสวรรค์ความดีใจเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับความดีนี้มันเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่พอรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงให้ความอภัยโทษนะครับก็เป็นบทเรียนสำหรับสังคมนะครับสำหรับสังคมมุสลิมประการแรกต้องเชื่อฟังผู้นำประการที่สองคนเลวคนที่มีพฤติกรรมเลวในสังคมต้องเป็นตุ๊ดแผ่นเดียวในการประนามสิ่งเลวร้ายเหล่านี้นี่การแบบนี้มาลิกไปทำอะไรครับการแบบนี้มาลิกไม่ใช่ว่าเรียกใครไปประท้วงไม่ยอมไปเรียกใครไปประท้วงบอกว่าการมันร้อนไม่ครับอาจจะท้ายกันนะครับกล้ามันในแม่เนี่ยท่านนบีก็นำบอกว่าไปทำสงครามไม่ได้ไปแล้วก็พูดตรงไปตรงมาว่าที่ไม่ได้ไปนี่ก็ไม่มีเหตุผลนี่ถือว่าเป็นความผิดอย่างมหันต์จนกระทั่งมีบทลงโทษให้ถูกบอยคอตให้ถูกตัดความสัมพันธ์ไป50 วันไม่พูดคุยกันเลยนั่นเป็นสิ่งที่จะให้เราตระหนักนะครับแล้วคนที่มีพฤติกรรมทำลายสังคมเข้มคนที่เสพยาคนที่ขายยาคนที่ขายเหล้าคนที่มุ่งมั่นจูงใจเยาวชนหนุ่มสาวให้เป็นคนไม่ดีคนที่มีพฤติกรรมมีบทบาทแบบนี้ในสังคมเนี่ยควรที่จะบอยคอตไหมควรที่จะประนามควรที่จะรวมมือต่อต้านกันไหมไม่ใช่สังคมมุสลิมอย่างเดียวนะครับสังคมทั่วไปผมแปลกใจนะครับข่าวตรงนี้ในแทบทุกวันเลยนะจับคนโน้นจับคนนี้แหล่งโน้นแหล่งนี้อะไรอ่ะก่อการร้ายแถวใต้นะอะไรกันจับทำไมอ่ะก่อการร้ายเพราะอะไรอ่ะก็นี่ไงสร้างความปั่นป่วนดูสิตายไปเท่าไหร่นะผมดูสถิติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับของเหตุการณ์ใต้ตั้งแต่โน่นมกรา 47อันนี้มีเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีกว่าแล้วใช่ไหมปีกว่าผู้เสียชีวิตเท่าไหร่ครับ1,000 กว่าคนบาดเจ็บนี่ก็ประมาณ10,000ที่เสียชีวิตนะครับแล้วเขาบอกว่าต้องจับคนนู้นจับคนนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะก่อการร้ายในระยะ2 ปีนะครับระยะ2 ปีถึงตรงนั้น2 ปีปีเดียว เทศบาลสงกรานต์ลอยกระทงปีใหม่ตายเท่าไหร่รู้ไหมทุกเทศกาลมันไม่ต่ำกว่า500ทุกเทศกาลมันไม่ต่ำกว่า500และเปิดสถานีทุกสถานีเขาวิเคราะห์กันเรื่องเดียวเหตุผลส่วนมากที่ตายกันเนี่ยตายกันเพราะอะไรมั่งเอาทำไมเขาไม่พูดกันนะครับว่าโรงผลิตสุราเนี่ยก่อการร้ายก่อไหมก็ทั้งหมดในที่ตายกันที่ตายกันทั้งหมดนี่มันมาจากอะไรก็มาจากสุราจะชี้ได้ไหมว่าไอ้สุราเนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อการร้ายทำไมไม่จับอ่ะทำไมไม่ห้ามอ่ะห้ามไม่ได้ทำไมเพราะภาษีสุราอย่างเดียวนะแสนล้านบาทร้ายได้ไงร้ายได้ไงสมควรนะครับที่ต้องกลับมาคิดใหม่เพราะว่าไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวนะคนที่มีสติปัญญาเนี่ยต้องกลับมาคิดใหม่สังคมเนี่ยอยู่ได้ถ้าหากว่าร่วมมือกันนะครับถ้าหากว่าช่วยกันในการต่อต้านพฤติกรรมอันเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคมหลายเรื่องนะครับที่เราต้องการพูดในสังคมปัจจุบันนี้นะครับสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยมีอะไรที่มันอันตรายมากที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราเรื่องสุราเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมีเรื่องใหม่ที่กำลังเข้ามาที่กำลังก่อปัญหาก่อความหายนะกับประเทศไทยกับสังคมมุสลิมเช่นกระเทยเรื่องกระเทยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับหลังจากเหตุการณ์พวกกลุ่มเกโลกเนี่ยมาชุมนุมกันที่ภูเก็ตประกาศนะครับพวกกอมูลุสเนี่ยมาประกาศตัวที่ภูเก็ตนะแล้วถามว่าเราจะอยู่อย่างนี้ได้หรือสมัยกอมูลุสเนี่ยเขาประกาศไปให้เชื่อประกาศความละเมิดอย่างนี้นี่นะหายนะทั้งเมืองเลยแล้วเราจะอยู่อย่างนี้เห็นพวกกระเทยเห็นพวกผิดปกติเนี่ยมาอยู่ในสังคมมีอำนาจบารมีเช่นนี้เมื่อวันเกินโดยพระอานนะครับก็เปิดหนังสือพิมพ์อ่านเดี๋ยวนี้ก็มีเพลงเฉพาะของเขาและข้อมูลล่าสุดว่าเขามีสมาคมของเขาสมาคมเนี่ยจดทะเบียนที่ไหนครับสมาคมสีฟ้ารุ่งประมาณนั้นแหละทำนองนั้นจดทะเบียนที่ไหนครับมุกอรีจดทะเบียนกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมจะหาอะไรเราว่าจะไม่ทำของใครเนี่ยจะยอมรับในเรื่องนี้หรือมันค่อนข้างมาแล้วค่อนข้างมาแล้วถ้าจะมามุสลิมจะอยู่ยังไงจะนิ่งเฉยดูตลกเข็มกระโดดนี่เป็นตลกเรื่องตลกไม่ใช่ครับเราเห็นเรื่องนี้ต้องประนามต้องต่อต้านโดยเฉพาะที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราว่าแต่ว่าในเรื่องอื่นเรื่องโควิดนี้เรื่องอะไรที่กำลังระบาดอยู่ในสังคมมุสลิมของเรานะครับทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องพูดผมก็พูดกับอาจารย์มูลีเนี่ยบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องตั้งเวทีพูดเลยเพราะไม่เห็นมีใครพูดเลยไม่เห็นมีใครเตือนสังคมว่าความเลวร้ายของสิ่งเหล่านี้มันมีเท่าไหร่นะครับก็จากเหตุการณ์ก้าวไปถึงมาเนี่ยนะครับที่มีบทเรียนมากมายตัวที่20ธันวาคมนะครับก็มีสองเหตุการณ์ที่สำคัญและกี่นาทีอีกกี่นาทีครับอีก15นาทีชาวโลกนะครับสองเหตุการณ์สำคัญนะครับที่เกิดในปี20ธันวาคมนะครับเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์ของกุฎบันฮันฟานเป็นเผ่าที่ใหญ่กว้างขวางในเกาะอาหรับอยู่ในตอนกลางภาคกลางของเกาะอาหรับปัจจุบันนี้ก็อยู่แถวเมืองริยาดปุ๊บบันฮานิฟานนะครับในปีที่10ธันวาคมศักราชไปเข้าศาสนาไปยอมรับเข้าศาสนาไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์จากพวกบันฮานิฟานมีคนชื่อมูซัยลามะห์ชื่ออะไรนะมูซัยลามะห์มูซัยลามะห์เนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปมาดีนาเนี่ยไม่ยอมพบนบีทำไมเพราะตัวเองเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเตรียมตัวที่จะอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นนบีที่จะอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นนบีพอพูดบรรลุฮันซาไปมาดีนาเข้าศาสนาอิสลามพอกลับบ้านมุสลิมประกาศตัวว่าตัวเอง นี่ยเป็นนบีรับวะฮีจากอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ได้บอกกับมุซัยลามะห์ว่าเอ้าไม่ต้องทะเลาะแผ่นดินเนี่ยครึ่งนึงคุณเอาไปแล้วครึ่งนึงให้มุฮัมมัดไปเขาบอกว่าอัลเลาะห์แบ่งไว้อย่างนั้นและเขียนหนังสือให้ท่านนบีเขียนจดหมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบียอมรับในส่วนเป็นนบีเนี่ยของมุซัยลามะห์ไซลามะห์เนี่ยก็เลยจะได้ครบสูตรนะก็เลยพูดในทำนองกุรอานแต่พูดแบบตลกนะครับก็อัมรุบิลอาสไปหามุไซลามะห์อัมรุบิลอาสเป็นซะฮาบะห์ไปหามุไซลามะห์มุไซลามะห์ก็บอกว่าศรัทธามั้ยศรัทธาใช่มั้ยก็บอกว่าศรัทธายังไงก็บอกว่าศรัทธาว่าอัลเลาะห์เนี่ยให้วะฮีกะตันก็เอาขอฟังหน่อยที่วะฮีเนี่ยวะฮีกุรอานที่คุณมีเนี่ยอ่านมาหน่อยดิเขาก็อ่านมายาบิซาะนักนิตีมาตุนักนิตีนรัสุกิฟิสสมัยวะรุกิฟิสตีนความหมายนะตรงๆนะไอ้กบเต้ยจะร้องแค่ไหนนี่นะก็หัวตัวเองเนี่ยอยู่ตรงฟ้าและตีนเนี่ยอยู่ในแผ่นดินอัมรุบินอาสก็เลยมองนะบอกว่าฉันเนี่ยรู้ว่าท่านรู้ว่าท่านรู้ว่าฉันรู้ว่าท่านโกหกฉันเนี่ยรู้ว่าเองเนี่ยรู้นี่ว่าฉันรู้ว่าเองนี่นะตอนแรกก็นี่ไม่ใช่สภาพนบีนะอีกหน่อยนึงมุสลิมก็บอกว่าละหมาดฟัรดูที่มุฮัมมัดกำหนดไว้นี่มันเยอะไปห้ามว่าประตูกระพริบไอ้ที่นบีบอกว่าห้ามแต่งงานกับคนนู้นคนนี้เนี่ยอนุโลมไปกันใหญ่นะครับก็มุสลิมอยู่ไม่นานนะครับแต่ท่านนบีก็เริ่มเสียชีวิตไปแต่เขานี่ยังไม่มีอำนาจยังมีคนข้างไม่มีใครยอมรับในตัวเขาอะนะแต่ที่หลังเนี่ยพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพวกบรรดาฮานีฟะห์ก็เลยกักกุมไปอยู่กับมุซัยลามะห์กับประกาศไม่ยอมรับศาสนาอิสลามและเกิดสงครามที่ท่านเอาก็ไปทำสงครามกับพวกมุตตะดีนพวกมุตตะเนี่ยนะครับก็พวกตะวันพวกมุซัยลามะห์พวกบรรดาฮานีฟะห์ที่เป็นส่วนมากนะครับเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับในปีที่1400คือการที่มุซัยลามะห์อ้างว่าตนเองเป็นนบีมีบทเรียนพอท่านนบีได้รับทราบถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยข่าวของมุซัยลามะห์นบีได้ประกาศบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาระหว่างฉันนบีได้บอกว่าระหว่างฉันเนี่ยจนถึงวันกิยามะห์จะมีคนหลายคนที่จะมาอ้างตัวว่าเป็นนบีวะลานบีบาดีแต่ถึงทราบเถิดโอ้บรรดาผู้ศรัทธาให้ตระหนักดีว่าหลังจากฉันนี่นะไม่มีนบีเป็นอันขาดฉะนั้นเป็นอะกีดะห์ที่ชาวมุสลิมก็เรียกว่าอาคีดะตุคัตมินนุบูวะห์อาคีดะแห่งการจบท้ายความเป็นนบีด้วยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่านบีสุดท้ายเนี่ยเป็นใครเป็นนบีมุฮัมมัดนี่เป็นอาคีดะห์ที่ต้องเชื่อใครที่ยังเชื่อว่ามีนบีอื่นมีคนอื่นที่สามารถเป็นนบีภายหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงอาคีดะห์นี้มุตัดในมุสลิมซะลัมกัดยานีกะฮียะห์อะห์มะดียะฮ์วะฮียะห์มะดีมุตตะบะมะมุสลิมบะฮาอิกะฮียะห์ดุรูซิกะฮียะห์ทําไมมุสลิมส่วนพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งว่ามีนบีมาที่หลังหรือมีบุคคลที่รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับและก็กลุ่มที่คล้ายๆกับพวกนี้ก็กลุ่มชีอะห์รอฟิดะห์พวกกลุ่มรอฟิดะห์นี่เขาเชื่อว่าบรรดาอิหม่ามที่สองของเขาเนี่ยดีเลิศกว่าบรรดานบีและรอซูลมีความรู้ที่ดีเลิศกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นบทเรียนนะครับว่าเราเมื่อเห็นใครที่มาตั้งแบบนี้นะครับเราก็ต้องรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ควรที่จะส่งผลอะไรเลยนะครับในความเชื่อในอีหม่านของเราเราต้องปฏิเสธทันทีนะครับเหตุการณ์ของคือเหตุการณ์ฮัจญะตุลวะดาอ์การทำฮัจญ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอสร้างความเข้าใจก่อนนะครับว่าเดือนอะไรที่กี่เดือน12เดือนมุฮัรอมรอบะรอบีอะฮ์อัลอวัลรอบีอะฮ์ซานีรอบีอะฮ์อาคิรจะมาลอัลอวัลจะมาลอัลอาคิรรอบีอะฮ์ชะอ์บานรอบะ
าตั้งแต่สมัยบรมนาสมัยก่อนท่านนบีเนี่ยเขานับเดือนกันยังไงครับก็เหมือนที่เรานับกันเนี่ยดูเดือนพอเดือนใหม่พอที่ด้านมาเรื่องการนับเดือนก็ตามนี้แต่ทีนี้ในบรรดา12เดือนนี่นะมันจะมี4เดือนที่ต้องห้าม4เดือนที่เรียกว่าอัชฮุรอัลฮุรุมสี่เดือนนี้ต้องห้ามนะครับสมัยอาหรับโบราณเนี่ยเขาไม่ให้ทำสงครามไม่ให้ทำอะไรเลยที่เป็นการต่อสู้ทีนี้อาหรับบางเผ่าที่มีอำนาจบารมีเดือนมุฮัรรอมเนี่ยอยากจะทำสงครามกับเผ่านี้จะทำยังไงก็ช่วงฮัจญ์และช่วงไปทำฮัจญ์เนี่ยจะมีคนคนหนึ่งในเผ่าหนึ่งนะครับในบรรดาเผ่าอาหรับเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าผู้ที่เลื่อนเวลาของเดือนที่ต้องห้ามผู้ที่เลื่อนเวลาผู้ที่เลื่อนเวลานี่นะมีอำนาจมีสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนเดือนจากเดือนนี้เป็นเดือนหน้าเดือนนี้จะเป็นเดือนมุฮัรรอมนะอันนั้นที่พวกที่ทำนาซีนาซีนี่หมายถึงว่าเลื่อนเดือนต้องบอกว่าเดือนหน้านี่จะทำสงครามทำไม่ได้เพราะเป็นเดือนมุฮัรรอมต้องบอกว่าเอาขอเลือกหน่อยให้เดือนมุฮัรรอมนี่นะไปอยู่ในเดือนซะฟาตแทนแล้วเดือนมุฮัรรอมซะฟาตเนี่ยมาอยู่เดือนมุฮัรรอมจะได้ทำสงครามไอ้คนนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ประกาศว่าปีนี้นะปีนี้เนี่ยเดือนมุฮัรรอมเลื่อนเป็นเดือนหน้าเลื่อนเป็นเดือนหน้าก็เลื่อนกันไปเลื่อนกันมาหลายสิบปีแบบนี้เนี่ยเผ่าไหนเนี่ยจะไม่จ่ายตังค์ให้คนนั้นก็เลื่อนเดือนจนสุดท้ายเนี่ยเวลาของเดือนอันแท้จริงของมันนี่นะมันถูกสับเปลี่ยนไปมันไม่ได้ตรงเวลาแท้ของมันจนถึงช่วงเวลาปี10ปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชนะครับเป็นช่วงเวลาโดยเผอิญที่เดือนแต่ละเดือนนี่มันเข้าล็อกของมันมันเข้าตำแหน่งของมันพอถึงเวลานี้เนี่ยท่านนบีประกาศว่าบรรดาเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดไว้มันกลับเหมือนเดิมดังที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้พอพวกญาฮิลียะห์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนกันไปคิดเปลี่ยนกันมาจนระยะเวลาของ12เดือนมันสลับเปลี่ยนกันนะมันเปลี่ยนกันนะและเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของมันแต่ในปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชมันเข้าล็อกของมันเลยมันกลับมาอยู่ในตำแหน่งของมันฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศว่าอินนัซซะมานะقد استدار إن الزمان قد استدار كدورتي ولا في أمرك مروان يكلاف مهن دم كلاف مهن دم دم في أمرك مهن دم كم نقوي سلام من يدي بكاة وفيدن ذو الحجان وهم في دي ذو الزرزة كراتي سلام نبي كتام حج لما نبي دي بكاة ودو كل دي سنجاي دي تريد رو سكتا في دي حج ที่ถูกต้องตามที่ท่านนบีอิบรอฮีมทำตามที่อัลลอฮ์กำหนดตามที่ท่านนบีจะกระทำจะปฏิบัติเนี่ยให้มาทำฮัจญ์กับท่านนบีก็ชาวมุสลิมชาวอาหรับที่อยู่ในประเทศอาหรับทั้งหมดที่พร้อมในปีนั้นน่ะรวมตัวกันไปทำฮัจญ์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าคนและจากเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ซอฮาบะห์ในท่านที่ได้ระบุว่าคนที่ไปทำฮัจญ์กับท่านนบีแสนกว่าคนนี่นะครับบรรดานักเรียนฮะดีษก็เลยบอกว่าจำนวนสหายที่เป็นสหายเป็นสาวกนบีเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนเพราะอะไรก็เพราะแค่เห็นนบีนี่ก็ถือว่าสหายแล้วเห็นนบีนั้นก็ถือว่าสหายเป็นสาวกของท่านนบีแล้วเห็นนบีแล้วว่าตายด้วยความศรัทธาต่อท่านนบีก็ถือว่าเป็นสาวกของนบีเพราะฉะนั้นอบูซาร์ประเด็นนั้นท่านอบูซะรอฮ์อบูซะรอฮ์อัฟรอซีซึ่งเป็นนักเรียนในหะดีษบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีไม่ต่ำกว่าแสนคนนะครับรวมตัวกันนะครับที่เมืองมะดีนะห์เมืองมะดีนะห์เนี่ยก็เป็นเมืองที่ห่างจากเมืองมักกะห์ประมาณ600กิโลนะครับจะได้ไปทำฮัจญ์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
มีซอฮาบะห์ท่านเดียวนะครับที่ได้รายงานการทำฮัจญ์ของท่านนบีอย่างครบถ้วนอย่างละเอียดคือท่านญาซิร อิบนุอับดุลลาห์หะดีษของท่านนี้นะครับได้ระบุในซอฮีห์มุสลิมยาวมากหลายหน้าได้รายงานรายละเอียดตั้งแต่ท่านนบีออกจากบ้านท่านนบีได้ทำอะไรนะครับรายละเอียดผมจะระบุโดยสังเกตนะครับท่านนบีออกจากบ้านเพียงไม่ได้ครอบครองนะครับไปอยู่ที่ดุลฟุลัยฟะห์อยู่ที่ดุลฟุลัยฟะห์ท่านนบีก็ได้อาบน้ำทำความสะอาดบ่อขึ้นแล้วละหมาดละหมาดที่ดุลฟุลัยฟะห์สองละกาและขี่อูฐเอาขี่อูฐที่ดุลฟุลัยฟะห์เริ่มกันบิยะห์ลับเบย์กัลลอฮุมมะลับเบย์ในพิธีฮัจญ์ท่านนบีอุลามะได้ขี่ลาบท่านนบีได้ทำกิรอมหรืออิฟราดได้ทำกิรอมหรืออิฟราดส่วนมากอุลามะก็บอกว่าได้ทำกิรอมมีน้ำหนักมากกว่านะครับเพราะได้เห็นดูครับไม่ทำตะวันตกพอท่านนบีได้ขี่อุลามะลับไปกับมาฮุมมันเดินทางไปจนถึงมักกะห์นะครับจนถึงมักกะห์นบีก็ได้บอกกับซอฮาบะห์ที่ดุลฟุลัยฟะห์นะครับกำลังครองว่านบีบอกว่าให้ครองให้ครองโดยที่อิตาบัตโตจะดีกว่าแต่ที่ท่านนบีเปลี่ยนตะวันโตนะเพราะท่านนบีได้นำสัตว์ได้นำอันฮะดีที่จะไปเชื่อมนำไปด้วยฉะนั้นเป็นที่ดีว่าคนที่จะนำสัตว์ไปด้วยนะเอาจากบ้านเลยไปเชื่อที่เมืองมักกะห์นะครับอย่างเราเนี่ยถ้าเราเอาสัตว์จากเมืองไทยแกะหรือแพะเนี่ยจะเอาไปถวายไปเชื่อที่เมืองมักกะห์อันนี้ก็ต้องเป็นกรณีเดียวแต่มาตัวไม่ได้แล้วนะครับบางคนบอกว่าเอาได้แกะหรือแพะนี่เอาไปเชื่อที่มึงได้ขึ้นบินนะขึ้นบินได้น่าจะได้ฝรั่งเอาหมาไปเลยบ้าหมาเลยมันฮะได้น่าจะได้แต่มุสลิมทำไมทำไม่ได้น่าจะได้แต่ไม่รู้นะกฎเกณฑ์เขายังไงนะกฎเกณฑ์สนามบินเขายังไงแต่น่าจะได้นะครับนบีก็ได้นำสัตว์ก็เลยเปลี่ยนพิธีไม่ได้แต่ซอฮาบะห์ส่วนมากก็เปลี่ยนเป็นตะวันตกนะครับเป็นตะวันตกพอถึงมักกะห์ก็เริ่มตะวันนะครับนี่คือเส้นทางของท่านนบีโซฟะห์ในการทำฮัจญ์ฮัจญ์ทั้งหมดนะท่านนบีก็ไปตะวันที่มักกะห์ซอฮาบะห์ก็ไปตะวันที่มักกะห์ส่วนพวกที่ทำตะวันตกนี่ก็ตะวันองค์รักของเขาแต่ท่านนบีตะวันขุดูนไม่ได้ตะวันองค์รักนะครับหรือท่านนบีตะวันองรอของท่านนะครับที่เป็นกิรอมก็หลังจากที่อยู่ที่มักกะห์ถึงวันที่8ของดุลฮิจญะห์ท่านนบีก็ไปอยู่ที่มินาจากมินานะครับค้างคืนหนึ่งและทีหลังก็ไปอยู่ที่อาราฟัตก่อนที่จะอยู่อาราฟัตนะครับท่านนบีจะไปอยู่ที่ละมีรอฮ์ก็ตอนนี้ไม่ใช่มัสยิดนะก็ตอนนั้นเป็นทุ่งธรรมดาไม่มีอะไรเลยแต่เขาประกาศเป็นในท่านนบีท่านนบีก็ละหมาดอุรีอัฟรีแล้วก็คุตบาก่อนแล้วละหมาดอุรีอัฟรีภายหลังนั้นก็ไปอยู่ที่อาราฟัตถึงตะวันตกพอตะวันตกแล้วท่านนบีก็วิ่งเส้นทางนี้นะครับเส้นทางนี้นะครับไปสู่มุซดะลิฟะห์ไปสู่มุซดะลิฟะห์ท่านนบีก็ไปยืนไปค้างที่มุซดะลิฟะห์ละหมาดมักริบอิชาค้างที่มุซดะลิฟะห์จนถึงตอนเช้าละหมาดซุบฮีแล้วไปยืนที่อัลมัชอะรอัลฮะรอมอันนั้นเราปัจจุบันนี้เป็นสถานที่มัสยิดอันนี้เป็นชีวประวัติไม่ใช่ฟิกนะไม่ใช่วิชาฟิกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องสรุปสังเกตหน่อยนะครับละหมาดซุบฮีที่มุซดะลิฟะห์ก็ขออุอาลีขออุอานาจากมุซดะลิฟะห์ก็ไปสู่มินาไปกว้างสามหินอันใหญ่นะครับสามใหญ่นะครับแล้วก็จากสามหินใหญ่ก็ไปกองผมและเชือกจับแล้วก็ไปตะวันที่กาบะนะครับแล้วก็ข้ามที่มินาในสามคืนทุกวันใน3วันที่ไปอยู่ที่มินาว่าเสาหิน3เสานะครับภายหลังนั้นนบีก็ไปอยู่ที่กาบะห์ไปอยู่ที่มักกะห์และตะวันตะวันนั่นคือฮัจญ์ตุลวะดาส่วนสำคัญที่น่าสนใจในฮัจญ์ตุลวะดาที่น่าเล่ากับพี่น้องนะครับก็คือคุตบาห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคุตบาห์ที่มีเรื่องสาระสำคัญมากนะครับท่านนบีได้ประกาศว่าเดือนฮิจญะห์เนี่ยณวันที่9เป็นวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งและในวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอะลาคุลอัมริญาฮิลียะฮ์มันฎูรตะฮ์ตะกะดะรียะฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นกิจกรรมของญาฮิลียะฮ์อยู่ภายใต้ทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่าฉันทิ้งแล้วฉันประกาศว่าขอให้ประชาชนอิสลามทิ้ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นญาฮิลียะห์ที่ไม่ใช่อิสลามการประกาศครั้งนี้นะถือว่าเป็นการประกาศชัดเจนนะครับว่าประชาชนอิสลามที่อาสาที่สมัครใจแล้วที่จะเข้ามาเป็นมุสลิมยอมรับมาเป็นมุสลิมแล้วสิ่งที่เป็นญาฮิลียะห์เนี่ยเมื่อท่านนบีประกาศนี้เนี่ยก็ต้องทิ้งนบียกตัวอย่างอะลาอินนะริบัลญาฮิลียะห์มัวดูอ์ตะฮ์ตะกะดะมัยริบาอินญาฮิลียะห์ยูบัดไดเท้าของท่านนี่เป็นสำนวนนะครับเป็นสำนวนนะอาหรับเขาจะให้จะแสดงถึงความต่ำต้อยของสิ่งหนึ่งสิ่งใดบอกว่าสิ่งนี้น่ะตายเท้าซะหมายถึงว่าไม่มีค่าริบาของใจนี้เนี่ยอยู่ภายใต้เท้าของฉันและริบาแรกเลยที่ฉันประกาศว่าโมฆะอยู่ภายใต้เท้าของฉันเนี่ยริบาที่อาหรับเป็นลุงของฉันเนี่ยเคยทำหมายถึงว่าใครที่ยังติดดอกเบี้ยกับอาหรับสินะใครที่ยังต้องชำระดอกเบี้ยกับอาบบาสนะเลิกหมดไม่มีแล้วเนี่ยการประกาศยกเลิกการประกาศยกเลิกความเลวร้ายมันต้องเด็ดขาดครับบางเรื่องบางอย่างนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้พอมีรัฐอิสลามจะต้องเด็ดขาดเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องหลายคนนะเขาเขียนบทความเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลับไปรายงานจะไปจะบอกว่าประชาชนต้องการให้ตอนบันกลับมาปกครองเหมือนเดิมทำไมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยฟิล์มก็ปลูกเหมือนเดิมเรื่องต่างๆที่ตอนนี้มันได้ปราบปรามมันสิ้นสุดไปหมดกับสังคมนะกลับเหมือนเดิมกลุ่มโจรกลุ่มมาเฟียนี่ก็กลับมามีอำนาจเหมือนเดิมเพราะทำไมพวกตอนบันนี่เอาแบบเด็ดขาดนะห้ามปลูกฟิล์มใครปลูกฟิล์มประหารชีวิตทั้งนั้นนี่พวกอัฟกานนี่นะครับปลูกฟิล์มกันมาเป็น10 ปีและมีคนไปบอกว่าปลูกฟิล์มนี่ครับเป็นระยะอายะคนที่เป็นขั้นเป็นตอนอย่าเลิกทันทีเดี๋ยวจะบ้านฮารามก็ฮารามห้ามก็ห้ามห้ามสักแล้วครับก็ไม่มีการบ้านก็ไม่ได้ปลูกฟิล์มก็ประสบความสำเร็จและจากประชาชาติได้รายงานตอนนั้นนะตอนที่ตาลีบันถูกถล่มนะครับได้รายงานกับประชาคมโลกว่าตาลีบันประสบความสำเร็จในการปราบปรามการปลุกปิ่นมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าหลักการอิสลามที่เป็นหลักการนะถ้ามีอำนาจแล้วต้องเด็ดขาดครับคิดว่าไม่มีอำนาจเหนือกว่าอำนาจของตนเองต่ออารมณ์ของตนเองคนที่บอกว่าฉันดูดบุหรี่เนี่ยเลิกไม่ไหวต้องเป็นขั้นเป็นตอนเด็ดขาดไม่ได้เดี๋ยวเครียดเดี๋ยวปวดหัวถ้าท่านไม่สามารถครองจิตใจของท่านไม่สามารถครองอารมณ์ของท่านแสดงว่าท่านไม่มีอำนาจกับตัวเองหลักการอิสลามเนี่ยต้องเด็ดขาดท่านไม่ได้ประกาศทุกสิ่งที่เป็นญาฮิลียะห์เนี่ยห้ามเป็นอันขาดแต่ท่านไม่ได้ประกาศว่าไม่ใช่ห้ามสำหรับคนใกล้ตัวและคนใกล้ที่สุดเนี่ยอัลลอฮฺลุงฉันเองขอประกาศด้วยว่าลุงฉันเองเนี่ยใครที่ต้องชำระดอกเบี้ยนี่ยังไม่ต้องชำระเลิกนะไม่มีดอกเบี้ยในอิสลามการประกาศแบบนี้ในวันศักดิ์สิทธิ์ในเดือนศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากผู้มีความศักดิ์สิทธิ์มุสลิมปัจจุบันกำลังทำลายนบีบอกว่าเลิกดอกเบี้ยแต่มีมุสลิมที่บอกว่ากูไม่เลิกฉะนั้นในขุตบะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีอะไรมากมายแต่เวลาจะไม่อำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะอธิบายขุตบะฮ์ของท่านนบีทั้งหมดแต่โดยสรุปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องให้มุสลิมทุกคนเนี่ยเป็นผู้อธรรมเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์ให้ทุกคนนะครับให้ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติหลักการอย่างเคร่งครัดให้เราในขุตบะฮ์เนี่ยให้เราดูแลสตรีปตูตูบินนิซาอิลคอยรอให้ดูแลสตรีในขุตบะฮ์และการประกาศดังนี้เหมือนกับการประกาศสากลนั่นเรียกว่าให้ดูแลสุภาพสตรีให้ดีทำไมฟะอินนะกุมุสตะฮละลตุมฟุรูจุฮุนนะบิกะลิมะติลลาห์ฟะกุตาได้รับคำอนุญาตจะได้อวัยวะเพศของเธอเนี่ยเป็นฮาลาลสำหรับคนนะพวกเธอก็ต้องดูแลให้ดีอยู่ภายใต้อำนาจการดูแลของพวกเจ้าต้องดูแลให้ดีอำนาจในอันนี้ในเป็นผู้ครองต้องดูแลให้ดีดูแลให้ดีเนี่ยเสมือนกับว่าศาสนาอันนา ในการปกครองครอบครัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ชายอยู่ที่ผู้ชายเรื่องนี้เนี่ยท่านนบีได้ระบุได้บอกว่าในคุตบะตุลวะดาซึ่งเป็นคุตบะที่ท่านนบีบอกว่าละอัลลีนาลากุมบาดะอามีฮาซาภายหลังปีนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่เจอกับพวกท่านอีกแล้วนะแต่ดูครั้งหน้าในปีที่11เนี่ยก็จะถึงช่วงที่ท่านนบีป่วยและเสียชีวิตปีก่อนปีสุดท้ายนะครับที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยปีก่อนปีท่านนบีเสียชีวิตการปกครองครอบครัวอยู่ที่ผู้ชายแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนนะครับกำลังเปลี่ยนถ้าไม่ศาสนาบอกว่าอำนาจในการที่จะดูแลต้องต้องผู้ชายเพราะศาสนาบอกว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นคนที่เคร่งศาสนามากกว่าสตรีสามีเนี่ยต้องเป็นคนที่มีศาสนาต้องเป็นคนที่รู้เรื่องด้านหลักการเพราะสามีบอกว่าอย่าไปอย่าออกไปข้างนอกภรรยาก็ต้องเชื่อฟังเพราะสามีจะห้ามนี่ก็ต้องห้ามด้วยเหตุผลไม่ใช่ห้ามโดยไม่มีเหตุผลเอาภรรยาจะเรียนรู้เรื่องศาสนาเรื่องเมนเรื่องแท้เนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกสามีสอนฉันดิฉันไม่รู้มีประจำเดือนจะจัดการยังไงฉันไม่รู้สอนฉันดิไอ้สามีบอกว่าฉันก็ไม่รู้เอาเทปไปฉันฟังดิไม่มีตังค์ซื้อเอาขอให้ฉันออกไปเรียนไม่ให้ออกอันนี้ไม่ได้สามีรู้หน้าที่ของเขาที่เขาต้องบอกต้องปล่อยต้องอนุญาตแต่เรื่องไร้สาระจะไปตลาดไปทำอะไรไปซื้อปลาก็นี่ไง50กว่าตัวเลยอยู่ในตู้เย็นไปซื้ออะไรนะไปซื้อเนื้อก็นี่ไงเนื้อเต็มตู้เย็นเลยก็นี่หาอะไรก็ได้จะได้ออกนะสามีก็ด้วยเหตุผลห้ามไม่ออกห้ามภรรยาออกเนี่ยว่าการปกครองตรงนี้เนี่ยศาสนาไม่ต้องการที่จะให้ผู้ชายมีเปรียบและผู้หญิงเนี่ยเสียเปรียบนี่ไม่ใช่เพราะตรงนี้เนี่ยศาสนาก็มีกฎเกณฑ์นะไม่ใช่ห้ามโดยไร้เหตุผลนะมันก็ต้องมีเหตุผลถ้าสิ่งที่เป็นดารุรสิ่งที่มีความจำเป็นศาสนาก็อนุโลมแล้วสามีจะมาห้ามก็ไม่ได้แต่การที่จะออกการที่จะเข้าการที่จะใช้ชีวิตเนี่ยต้องศึกษาสามีเป็นต้นท่านไม่ได้ประกาศเรื่องนี้และประกาศและไม่ใช่ว่าให้อำนาจกับผู้ชายและต่อยลูกปลาได้ใช้คำรุนแรงอิสต้องสู้วินิซาอิคอยรอได้ใช้คำที่รุนแรงอิสต้องสู้เป็นวาสียะเป็นคำสั่งเสียกับพวกเจ้านะดูแลผู้หญิงให้ดีนะเหมือนกับว่าท่านนบีเป็นผู้ปกครองของผู้หญิงของสตรีและบอกฝากไว้กับผู้ชายบอกว่าดูแลผู้หญิงให้ดีนะคนที่ไม่ดูแลภรรยาอย่างดีเนี่ยวันกิยามะห์นี่เจอนบีวันกิยามะห์นี่เจอเลยเพราะนบีฝากไว้เนี่ยนบีฝากว่าให้ดูแลผู้หญิงอย่างดีแสดงว่าสามีไม่ดูแลสตรีภรรยาอย่างนี้ไม่ใช่ดูแลหมายถึงว่าให้เงินเดือนหรือดูแลด้านอาหารนั่นไม่ใช่ดูแลทุกเรื่องภรรยาคุณมีจ่าไหมภรรยาทำหน้าที่ละหมาดไหมภรรยาก็ต้องเน้นต้องดูแลสามีด้วยเป็นหน้าที่ซึ่งกันและกันนะครับแต่ครับจะเป็นวาระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดหลายเรื่องที่ทำให้ซาฮาบะห์ทราบซึ้งแล้วก็เหมือนกับคนมีความรู้สึกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะลาจากดุนยานี้นะครับก็มีซาฮาบะห์หลายท่านเริ่มติดตามสถานการณ์จากเหตุการณ์ครับจะเป็นวาระเพราะมีความรู้สึกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านช่วงนั้นแหละครับที่เราจะพูดในปีที่11อิจราสักระการเจ็บป่วยของท่านนบีและการเสียชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ฝากคนจะพี่น้องเวลาหมดแล้วใช่ไหมเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามก็เชิญครับใครไม่มีคำถามขอติดการประชุมด้วยคำกล่าวสุภาพละมุ่งมั่นในคำที่จะเชิญเราในเรื่องนี้ขอบคุณที่มีเราอะไรทุกอย่างที่มี